Děkuju. Já jsem rád, že bez potlesku můžeme. Prosím, nejhezčí přednášky jsou krátké. To je moje taková, jako, takové základní heslo. Takže já se pokusím během 10 minut vás trošinku seznámit s tím, čím se zabývám, nebo zabýváme celý náš tým. Pak bychom pustili video. To video poběží bez zvuku. Je to nesestříhaný, prostě tak, jak to posádky dovezly. A během toho já budu něco povídat, vy se můžete ptát. Je nejlepší je, když se lidé ptají, prosím vás. Když někdo to tak hlavně křikněte tu otázku, já to tady tak zopakuju a pokusím se odpovědět na všechno. Pak bychom udělali pauzu, kdo bude potřeba odejít, tak aby jako mohl odejít. A potom já mám dost času, když budete někdo chtít ještě něco speciálního, tak prosím vás, klidně za mnou přijďte, můžeme se potom ještě dál bavit. Nejlepší besedy jsou diskuze. Takže, Jaroslav Pavlíček, mám takovou partu lidí, která se zabývá tím, co se stane, když spadne letadlo, když ztroskotá loď, když dojde k únosu. V extrémních podmínkách, v extrémních přírodních podmínkách. No a v tomto smyslu děláme experimenty po celém světě, nejenom v té Antarktidě, o které tady bude teďka nejvíc řeč, ale třeba i na pouštích, v Sudánu, v Himalajích, Grónsko, Aljaška, to je jen tak pár věcí, které můžu vyjmenovat z toho. No, ty experimenty děláme natvrdo a neděláme jenom s nějakými vysokovýkonnými sportovci, ale i třeba s invalidy, jo? S dětmi, s ženami. Prosím vás, vždycky naše zásada je safety first, bezpečnost první. To znamená, že se při těch experimentech nesmí nic přihodit. Jo? To je jako zásada. Ale jinak, aby to bylo natvrdo, to znamená takový třeba přechod Grónska, který jsme uskutečnili v 3 lidech, bez vysílačky, bez psů. Dokonce jsme vybrali jednoho člověka, který neměl prsty u nohou. Proč tohle děláme? Protože při těch mimořádných situacích nejčastěji člověk umírá jak? Jeden takový výzkumník, který dělal experimenty na Atlantiku, přeplaval Atlantik na člunu, bez vody, bez jídla, lékař, tak ten experiment udělal proto, aby dal naději trosečníku. On totiž zjistil, že trosečníci v plně vybavených člunech hynou 4. den. Záchranáři je nacházejí 11. den. A on říkal, no kdybychom těm lidem dali naději tak 14 dní, tak oni by nehynuli zbytečně, ten 250 000 lidí každý rok, a to číslo by se podstatně snížilo. A jak to udělat? No jedině experiment natvrdo, vyzkoušet teda, jestli je to možný a dát těm lidem naději. A tenhle ten lékař, oceanolog, řekl toto. Trosečníku na moři zabije tě hlad, rychleji než hlad zabije tě žízeň, rychleji než žízeň zabije tě chlad. A rychleji než všechno to dohromady tě zabije strach. Proto ten 4. den v plně vybavených záchranných člunech ty lidi hynuli, protože oni neměli naději. Po tomhle experimentu, který uskutečnil v 50. letech, hynulo o 200 000 lidí na moři méně. Jo? Prostě věděli, že jakýsi bombard, 120-kilový chlap, sice z něj za 2 měsíce potom Atlantiku byl 70-kilový, ale prostě přežil. Jenom s vodou, která mu napršela, jenom ryby, které si nachytal. Žádná vysílačka, nic. Takže v tomhle smyslu jsou ty naše experimenty, aby lidi měli naději. To znamená třeba přechod Grónska ve 3 lidech, 1 člověk bez prstu u nohou. Když tam potom spadne nějaké letadlo, přes to Grónsko lítají, že můžou nouzově přistát na ledovci na břicho. No tak co s tím, že jo? Když je špatný počasí, tak pro vás nemůže nic přiletět. No a teď, když ty lidi vědí, že to jacísi 3 Češi přešli, dokonce jeden bez nohou, bez prstů nohou, tak přece jenom je to teda naděje. Ale já už se dostávám trošku moc daleko. Já vám teďka ukážu něco z místa, kde děláme experimenty na jednom místě, to je v Antarktidě. A chci jenom upozornit, prosím vás, teď neples to s českou stanicí, která právě vzniká. Je to nadnárodní stanice, posádky jsou tam i z Čech, ale i z jiných národů. A hned na úvodu tam uvidíte posádku z Izraele, která tam slaví svátek světel, Chanuka se to jmenuje. Jsou tam lidé od kolika nejmladšího účastníka, jsme měli 2,5 roku, nejstaršího 68. No tak toto je jenom z vnitřku té stanice. Ta stanice se jmenuje Eco Nelson, je zaměřená teda na výzkum člověka v extrémních podmínkách, potom na takzvanou zelenou domácnost, to znamená život bez chemie, pokud možno, teda nejsme fanatici, ale s pomocí alternativní energie a tak dále. No a potom ještě nám takový impact program, to znamená vyplaveniny z moře, co moře vyplaví a je vyrobeno lidskou rukou, tak to se potom eviduje a sbírá. Tak, takže 2 účastníci po službě v armádě, protože v Izraeli slouží na vojně i dívky 2 roky, 3 roky, 3 roky chlapci, tak tam byla izraelská posádka a v té největší místnosti oslavovali, 3x3 metry má ta místnost, v každé místnosti si všimněte, je mapa. Za zády mají moře, požár, ledovec, lebku a skřížené hnáty, to jsou ty největší nebezpečí, které vás v této části Antarktidy čekají. Jinak Antarktida, no tak 1,5x větší než Evropa a každý si představuje, co? Zima, příšerná zima, že? No a co si představujete třeba při slově Evropa? Španělsko anebo Norsko? Jo, to je taky těžký, že říct. Jako. Takže ta Antarktida je 1,5x větší než Evropa a má místo, jako je stanice Vostok, kde je minus 90, no a potom takový místa, kde jako ostrov Nelson, kde v létě máme nad nulou, sice ne moc, tak plus 3, plus 5 stupňů a v zimě poměrně vysoké teploty, nebo jak bych to řekl, mírné teploty kolem 11, 16 do těch 20 stupňů pod nulou. To tady máte větší mrazy. Ale nám spíš jde o to, o ten výzkum v těch podmínkách toho odloučení, než v nějakých extrémních místech, třeba na tom ledovci. Na to máme zase ještě jiná místa na světě. Tak teďka, co bychom tam prožili. Co se týče třeba stravování, to se asi budete ptát, tak vozíme potraviny teda z Chile, z Argentiny a samozřejmě i z Antarktidy. Můžeme lovit ryby pro vlastní potřebu, sbírat mořské řasy, to mají tady vegetariáni u nás hodně rádi, to je dražší než uherák vlastně, když to vezmete to kilo řas. A potom nějaký ten kryl a nějaké ten mušle, takže i něco z těch přírodních zdrojů. Potraviny se tam téměř nekazí, proč? No, protože to je vlastně taková příjemná chladnička, ani ne moc lednička, ale jako chladnička. Tak. Tohle je teda pohled na celou stanici. Tam vpravo je takzvaný dětský domek. Možná, že se do něj při tom záběru časem podíváme. To, co vidíte, je prostě nesestříhaný film, tak jak byl natočen v jednom kuse. Tak, střecha, která odlétla, havárijní situace, no, bylo potřeba ji teda zrušit, vyměnit, znova udělat. Jinak si všimněte, že ten dětský domek je kotvený lany. Jo? Jakmile by nebyl kotvený, tak při těch vychřicích, kdy lítá ve vzduchu i kamení, teda potom by se koulel k moři třeba. To bylo nepříjemné. Trošku je tam vidět kaják. A to už jsou takové věci spíš tak pro ty vodáky. No. Takže jedna z... Tam přidržovali, no, přidržovali a neudrželi, no. Jo, jako kameny byly na střeše po alpském stylu, prostě zatížená střecha kameny, aby to neodlítlo, protože i ty hřeby to vyrve a tak dále. No, a takže pak se tam dávala úplně nová střecha na tohleto. No, asi nejdražší, budete se možná ptát na náklady na tu stanici, tak od státu nic, ani nechceme nic od státu, když tak od jiných států než od českého získáváme třeba přepravu zdarma a tak dále. A největší náklady vlastně jsou na tu dopravu toho materiálu tam, čili když se stanice stavila, tak vlastně nejdražší bylo těch každý to kilo tam dostat. Jinak stanici už nerozšiřujeme, už asi tak 10 let je ve stejném stavu, ovšem musí se udržovat. Ta větrná elektrárna slouží teda k výrobě elektrického proudu. Jenom asi 3% potřebujeme na svícení, na vysílačku, na třeba na elektrickou konvici a zbytek se používá buď k pohonu motorového člunu nebo k vytápění místnosti. Tohle je Štětinova Matilda, možná znáte Jaromíra Štětinu, bývalý válečný zpravodaj, dneska senátor. Vymysleli přístroj, který váží 50 kg a má zatopitelný výtlak 3 tuny. 50 kg, to myslím, že jaký chcíkoliv dva lidé tady unesou. Tak, no, když na to naložíte 10 lidí, tak vůbec není znát, že by se to utopilo. Teď tam instruktor vysvětluje, co musí mít posádka sebou na plavbu. Tak v každém případě, co byste si sebou vzali na plavbu, když nepředpokládáte teda bivak, ale přece jenom ztroskotání by mohlo dojít. Co? Zapalovač. Záchranný pás, samozřejmě, ano, vestu. S vodou v Antarktidě není problém, protože tam plují ty kusy ledu a ten led je z ledovců a ten je sladký. Jo? Ty ledovce jsou sladké. Tam byl zahlídnutí palivový domek vpravo, tohle je takzvaný dolní domek. Ta Matilda může jezdit na motor, máme slabonký motor, nebo na elektrický motor, ten je potom poháněný teda vlastně tou větrnou elektrárnou přes akumulátory, a nebo na pádla, nebo i na plachty. Když jenom spoleháte na ty motory, tak ono to jako není úplně zdravé, jak my říkáme. Třeba ty zodiaky, ty mají silné motory, ale stane se, jestliže zaleje voda i vysílačky, tak potom dochází k katastrofám, protože takový člun už neupádlujete. Tu Matildu ano, tam dokážete i 6 km za hodinu sněst. Stanice má černožlutou barvu. Proč ty černé stěny? No to je směrem na sever, že? Severní svahy jsou tam teplé, na rozdíl od tady v Čechách, že všechno tam je obráceně. Když tady máte měsíc Dčko, tak tady dorůstá tam co A, jo? Nebo Cčko, tak to je obráceně. Díváte se na všechno jako z druhý stěny. Takže to je naše flotila, celkem tam máme 3 čluny, kromě teda velké ocelové plachetnice. A s těmi čluny se podnikají potom výpravy, hlavně třeba za těmi impakty, ale i na rozvoz trosečnických balíčků. Taky si potom můžeme říct něco o trosečnických balíčcích. Ostrov Nelson je dlouhý 22 kilometrů. 15 kilometrů široký a je na něm vlastně jediná celoročně obývaná stanice. Někdy tam je jeden člověk, někdy jsou 3, maximum tam bylo 9 lidí. Ano, ty plovací vesty, o kterých tady byla zmínka. A před startováním motoru, protože ta voda nádherně modrá má minus 1,6 stupně, a tím pádem ten motor by tam nešel nastartovat, čili musí se předehřát a teprve potom se nasadí na tu Matildu. Ta Matilda teda to je jednička, věc vydrží i dost velký bouře, samozřejmě není to pro nějakou plavbu přes oceán, ale pro příbřežní plavbu nebo pro kratší plavby přes zálivy. Stále musíte počítat ze zvraty počasí, my říkáme posádkám, že teda musí počítat s tím, že do 20 minut se změní vítr třeba o 5 metrů za vteřinu. Což je slušný, že? Protože když za hodinu, tak to máte 15 metrů za vteřinu, zhruba 60 km za hodinu z bezvětří. Jo? Může do hodiny přijít. Nějaké příšerné vichřice, no dá se říct ano, že tam sem tam přijde i hodně velká vichřice, kdy létá to kamení, ale většinou jsou takové střední vichry, takže po pevnině můžete postupovat prakticky vždycky, po moři ne. Moře pořád musíte vzít v úvahu, že tam je minus 1,6 a že teda uplavat v téhle vodě, no, dlouhou dobu jsem držel rekord, já 8 metrů, myslel jsem, že už potom ta další vzdálenost bude fatální a pak přišel Orkovácha, nevím, jestli jste někdy slyšeli, Marek Orkovácha, římskokatolický farář a biolog v jedné osobě a ten uplaval 46 metrů za daleko horšího počasí než já. No, to jsme dělali bez oblečení, tuhle plavby, pak v oblečení teda. Zajímavý v tom oblečení, že teda vydržíte 8krát déle v té vodě. Nic vás netáhne dolů, jo? Arychmedův zákon, co je potopený, tak to je 0-0. Takže spíš, že plavujete pomalu, ale ta studená voda se za tím oděvem vaším jako trošku ohřeje a tu další vodu tam nepustí. To zase není náš výmysl, vlastně ten bombard na tohle přišel, jeho heslo je i mokré hřeje. Kde při tříčlenné posádce ta Matilda de facto není vůbec ponořena. A to ještě tam mají zásoby, jsou připravený i pro bivák, kdyby náhodou. A tady se vrací posádka z toho Impact programu, snáší všechny věci. Hlavně se to musí přesně evidovat. Jo? To čištění není tak důležitý jako ta evidence. Je to všechno dřevo, které teda, na které teda sáhla lidská ruka. To znamená, kdyby připlavala třeba palma z Tahiti, tak se toho nedotýkáme. Ale to se skoro neděje. Většinou jenom je to z těch lodí, které projedou bouří, tak ty vichřice jim spláchnou všechno z paluby. Ty lodě se samozřejmě nepotopí, ale to, co je na palubě, tak to všechno jde dolů. No a ty Shetlandy, jižní Shetlandy, kde je ostrov Nelson, slouží jako takové síto a tam vlastně se udržuje, zachycuje všechny ten odpad. Ne, že by toho bylo mnoho, ale třeba to dřevo nám bohatě stačí na otop. Tohle je kuchyň, kde se teda teďka snaží něco vyrábět. Ty lidi si zrali, jsou výborní třeba na dělání placek. Jo? Naši lidi tak ty knedlíky, taky to ne každý umí, nebo palačinky, Luboš Brabec, ale tyhle ty dokázali dělat ten arabský chleba. No, to je jako dost příjemný i to. Tu stanici moc nezatěžuje finančně. Mouka v Argentině je levná. Tak, to je jeden z mála takových chvíle, kdy teda si člověk tak to může posedět u stanice. Jsou po práci hotoví, tam vpravo, sice v opačné poloze je obraz, které tam jedna slovenská horoleskyně výtvarnice vytvořila na stanici. Druhý obraz vytvořila pro naše čínské přátele. Míváme tam i čínskou posádku na stanici. A víte, potom v samotné Antarktidě se za nic vlastně neplatí. Dělají se takový jakoby protislužby, že? A byly časy, kdy Číňani měli jediný jeřáb na ostrově krále Jiřího, tak ho půjčovali Uruguajcům, tím zase půjčovali Zodiak. No a taková ta spolupráce tam funguje vynikajícím způsobem. Já třeba pamatuju v první výpravě, jsem tam byl v roce 88 s polskou školní lodí a přišli jsme do chilské stanice, tam pod obrazem Pinocheta se chilský a ruský náčelník dohadovali, jak si budou pomáhat při přípravě přístavu. Jo, v té době ještě za to byla Sibiř v Rusku. Já jsem se ptal, jak je tohle možný a ten člán mi říkal, prosím tě, o biznisu a politice pod 60. rovnoběžkou nemluv a tady máme jediného nepřítele počasí. Jo? Tenhle ten duch antarktické smlouvy se tam nějak táhne pořád. Antarktida je jediný kontinent, kde nevystřelil člověk na člověka. Doufejme, že to vydrží, zatím je smlouva do roku 2041. Vidíte tam Karla Kryla, to je takový symbol naší stanice. No, aby lidi viděli, kde jsou, tak mají místo u brusu, mají mapu, školní mapu Jižní Ameriky. A tohle celkem výjimečný alkohol tam nepěstujeme, ale to nám přišla návštěva, takže malé přidívknutí. A teďka myslím, že to je nový rok, bude i vystřelená raketa, ale to je spíš zase kvůli té zkoušce, jestli to vůbec funguje ještě po těch letech. Dívejte se dobře, možná, že zahlédnete aspoň záblesk. No, tak. Takže to byla jen taková zkouška, jinak tohle to často neděláme, protože jako signalizační prostředek třeba raketa není vůbec dobrá. Jo? Je to velmi zajímavý. No. Lepší už je dýmovnice. A nejlepší je co? Zrcátko trosečnický, správně. Tak jo, tohle si zase můžeme potom popovídat. Já bych byl rád, kdybyste se vpravdu takhle ptali. Tohle je naše televize, to je jako až na třetí pokus dovezený okno. To, co tam je zalepený, to je takový ochranný okno ještě přes, třetí. To se dává jenom za horšího počasí. No krásně modrá voda, ale nesmíte se tím nechat splést. Teď myslím, tam bude spouštět elektrárnu. Jo, možná bude spouštět. Musí odblokovat, to znamená, že tam vyhákne takový karabinku. A ta elektrárna, maximální výkon, jsme z ní dostali 2 kWh, ale to už je velmi nebezpečný, to byl jen takový experiment, normálně tak s tou 0,5 kW můžete počítat. A když normálně fouká, což je většinou, teď se rozjíždí, tak stačí vytápět ten jeden domek. Teď ten chlapec musí tam sestoupit, takovým zákupem se tam, no po střeše se vrací zpátky. Stanice je obložena bezasbestovým, teda to znamená nekarcinogenním eternitem. To je jenom tak jako k těm některým věcem kolem konstrukcí. Jestli uvidíte někde komín, tak jako svíc z boku, tak si všimněte, že to je tvaru háčka. Tohle je ten dětský domek, ten má taky to háčko, protože jiný komín tam netáhne než to háčko. To je kvůli těm turbulentním vichřicím. Teď je tam teplota asi tak plus 3, co teďka vidíte, a to je ten dětský domek. Za chvilku se do něj půjdeme podívat. Tam byl experiment s dětmi 7, 9, 10, 11 a 13 roků na ploše 2x2 metry. Žili samostatně, pak byli vysunuty i mimo stanici přes ledovec na takovou malou oázu. Všechno teda je to pod dozorem. Ty děti to vládly vynikajícím způsobem. Obecně je známo, že teda děti ty extrémní situace vládnou lépe. Pak se můžeme zase pobavit o tom, proč. Krásně modré moře, ale skutečně zrádné. Takže je vždycky potřeba počítat s tím, co se stane, když, jo? Když spadnu do vody, jak daleko jsem od břehu, jestli bych se mohl dostat. S Tomášem Halíkem jsme na takovémhle moři, daleko víc rozbouřeném, právě zažili jednu z nejtěžších akcí, taky se o tom potom můžu zmínit. Za tou Matildou je ještě takový černý člun, ten používáme jako nákladák nebo jako rezervní. Z Gumotexu Břeclav tam máme karas. No to je tak na přeplavbu úžiny. Prostě každý ten člun se hodí na něco jiného. Třeba ten kajak, tak ten je poměrně rychlý, ale spíš je, protože je vratký, tak se je vlastně povoleno s ním jezdit jenom skutečně znalcům. Měl jsem tam i partu s mořskými kajaky. Teďka je vidět ten palivový domek, jo? Je dostatečně daleko od všech budov a má dvojitý bazén. Obvykle stanice, když už má jeden bazén jako záchranný proti rozlití, tak už je s tím spokojená. No a já jsem pyšný na to, že máme ten bazén dvojitý. Teď, kdyby se něco přihodilo, tak by nemělo dojít k žádné havárii. Nafty používáme úplně minimálně, topíme většinou dřevem nebo tou větrnou energií. Pouze v tomhle domku používáme naftu a naše spotřeba do roka je už daleko menší než 200 litrů nafty. Tady je vidět ten obraz, tam vidíte vzadu, je to taková jako poloplastika výtvarnice Jíšové. Její obrazy taky visí v kongresu, v kongresové budově v Colorédu. Tady před cestou na ledovec jde posádka. Samozřejmě musí předem trošku něco znát o výcviku práce s cepínem. I ty povely, že? Jako dorozumívací jazyk se tam používá angličtina, což pro většinu národů je bez problému. Možná vás udiví ty boty, ale skutečně nejlepší bota tam jsou gumáky. Když jsem byl poprvé v Antarktidě, jak jsem se smál, jsem říkal, to je nesmysl přece. Pohora, ne. Když se stále vyloďujete, je naloďujete, to znamená slaná voda. Pak tam prší voda rovně, to znamená dešťová voda. Pak jdete různými bahnisky, dá se říct. Jo? Teď, když je to v létě, tak ten ledovec nahoře samozřejmě taje a zdá se, že taje čím dál víc. Tak to potom je taková věc, že gumáky dlouho nevydrží, 2 měsíce je životnost. Jo? Přece jenom ty kameny dokážou. No, studený, ano, máte pravdu, jsou studený, ale my bereme o 2 čísla větší. Dovnitř takovou vložku, jakousi, jako, jak se tam říká, podložka a 2-3 ponožky, jo? Ty se potom snadno suší. A ono, když je ta bota větší, tak taky se děje to, že vlastně pumpujete a větráte, jo? Jako by to tam, trošku to tam vrklá, už musíte umět chodit, jo? Trošinku, no. Tohle je lachtán, který tam zahynul, možná po útoku kosatky, nevíme. A vylezl ještě na břeh a teda zhynul mídně. A tohle je pohled na oazu. Oazy v Antarktidě jsou místa, která jsou bez ledu. Vyňak prostředek ostrova Nelson je ledovec, kde je voda, která by pro náš stát stačila asi na 50 tisíc let. Je to voda, která je výborná, protože v té době, kdy ten ledovec vznikal, nebyly ještě továrny a tak dále. Tak, skupina, která bude teďka dělat nějaké experimenty na ledovci, budou přecházet přes ledovec, takže snad tam i něco z toho uvidíme. Jestli by byl nějaký dotaz teďka? Ano. Živí se tuleněma, živí se i vedlibama, ano. A ku podivu, někdo si myslí, že žralok je jenom v teplých mořích, není to pravda. Žraloci jsou i ve studených mořích, třeba v Grónsku. Nejlepší olej je z žraločích jater. Eskimáci mají do těch lampiček, ten nečadí. Jo? Nejenom v Perském zálivu, ale všude, no v Rudém moři, ale žraloci jsou všude. Kde mají co jíst, tak tam jsou. Jo? Ne, že ne. A tady jako víc teda ty kosatky, když už. A zdravých těch jsou to zdravých tuleňů, jsou to levharti. Levharti poslední 2-3 roky jsou nějací podivní, prostě útočí na čluny, na lidi, stahli australskou potapěčku 70 metrů pod vodu. No, nevíme, co se děje, nebývalo to, jo? Nebývalo to 2, 3, 4 roky. Teď zrovna byl jeden incident, posádka měla s levhartem mořským. Já v takovém případě říkám, prosím vás, ochrana přírody, neochrana, vemte ho pádlem, jo? Nedá se nic dělat, prostě. To říkal můj táta, velký sedlák, říkal, zvíře se musí mít před člověkem respekt, takhle to říkal. Tak, nevíme, 2-3 roky prostě se tohle děje, jo, nejenom u nás, po celý Antarktidě, když si to řekli. Tady vidíte, jdou 3 navázání na ledovci, vždycky lepší než 2, jsou 3. Jo. Zatím můžou jít blízko u sebe, protože tohle je takzvaný letní typ ledovce, o kus dál potom bude zimní typ, kde jsou zavátý trhliny, kde teda musí jít na plné lano. Zatím ne, zatím je to dost bezpečný. Všimněte si ještě toho žebříčku mezi ním a mezi prvním a druhým je žebříček. Jo. Žebříček je na vyproštění z trhliny, potom si tady o tom můžeme trošku popovídat víc, jo, že by, jako, co se stane, když člověk spadne do trhliny. Tak třeba celé Grónsko, 41 dní, jsme šli na vázání na laně, teda pokud jsme byli na ledovci. Bez toho, jestli tam jsou trhliny nebo ne, jo, mě tohle nezajímá. Padá se do trhlin, které nejsou vidět. Ty, které jsou vidět, tam spadne jenom osel. Jo? ale do letních trhlin teda myslím, ale trhliny, které nejsou vidět, jdete a najednou kamarád před vámi prostě zmizí, jak do divadelního propadla. Teďka co, jo, se stane? No nikdo nikoho nikam nevleče, to je takový velký omyl lidí. Na zimní trhlině ne, jo. Tam prostě ten padne, vypadnete, to lano se zařízne. A kdybyste měli za sebou malý dítě nebo pytel brambor, tak vy neprotlačíte to děcko nebo ten pytel brambor skrz ten zařízlý lano. Jo? Takže ten člověk je bezpečně zajištěný. Když nemá lano, prakticky je konec. Prakticky je konec. Jestli ta trhlina je hluboká 3 km v Grónsku, nebo jestli je 30 metrů, tak je to jedno. Je to úplně jedno. Jo? To je, vy do toho ledovce zaletíte, tam se zapasujete, vlastně tím, tou teplotou lidského těla to podtaje, pak tam zamrznete, hotovo. Takový ty příručky, kde jako kladkostrem dostávají ven a tak dále, no. Jo, ne. Být na laně, zařízne se, vyletí žebříček, no, pak vám můžu dát třeba nějakou otázku, co třeba, když jdete po tom ledovci, jdete na lyžích přes Grónsko a ten první obvykle padá, tak spadne do trhliny, tak nemůže líst jo, na lyžích, prostě nemůže zůstat viset v tom prsáku, v tom prsním úvazu, protože by dostal obrnu, obvykle jak do 20 minut. No, jsou teda případy, máme experimenty, že po 55 minutách šéfredaktor Vesmíru odešel ještě po vlastních nohou. Ale musíte počítat 20 minut, víc na to nemáte. Tak, musíte odvěsit ty věci, co máte na sobě. Takže říkám, jdete na lyžích přes Grónsko, spadnete do trhliny, tak co odvěsíte na ten žebříček první? Otázka. Co? Kdo to řekl? Teda to není možný. Takže to je poprvé. Jo, to je to lidský daň. To je poprvé. To je poprvé, co nám bych pověděl na poprvé. Na tohle, promiňte, vemte si to. To je vše. Holky, jo, jste řekla. Nebyla jste na nějaký přednášce. Ne, to ještě nikdy nestalo. Každý vždycky, že tohle, tam a dotoch, jo. Tohle. Ne, na holky, abyste měli volné ruce. Samozřejmě pak jednu lyži, pak odstoupíte a tak už si odvěsujte, co chcete, že jo. Jo, pak vylezete ven a tohle. To se ještě tady nestalo. Tohle je poprvé, co jako, že už těch přednášek, my jsme už na tom ostali 20 let, jo. Pomalu. Tak jste ustali někdy slyšet. Ani v příruškách to není. Já se vám teda nepíšu, to je takový kupis, jo, tohle co. Prostě, spadnete na první, ty věsíte tam a co věsíte první. No, lyži, ne tak. Hůlky, no. Nebo hůlku, jo, aspoň, jo. Když tak, ale hůlky, no, správně. Tak já to tady vidíte, teď když jde přes trhlinu, tak trošku ukazuje takový téčko, trošku rozpřáhnou ruce. Jo, tohle už je horší, jo, pak ještě tam jsou horší, no a to je už to vážný. To už nevidíte, kde jsou trhliny. Jak ten člověk prolítne, tak tohle se zařízne. Žádný strach, nikdo nikoho nikam nevleče. Proč ten třetí je tam dobrý? No, protože první spadne, lano se zařízlo, no a třetí se plazí v té trhlině. Ten tam nespadne, nebojte se, může být zajištěný od toho druhého. A co ten v té trhlině potřebuje? Jo? Jo? Je to rychlejší. Můžete jít ve dvou, ale ve třech je to daleko lepší. Jo? Daleko lepší. Ale jak jsme šli ve dvou, je to dost jako... To je na hlavu už, jo, trošku. Takže ve třech lidech výborný. Prostřední nepadá, nebo když padne, tak sám zavěsí mezi to. A třetí, jako velmi vzácně, velmi vzácně. Pod tím ledovcem v téhle části je pevnina, ale jsou tam místa, kde je voda, kde je určitě tunel, jo, a to je to nejvidnější, co vás může potkat. Jo? Protože tam ten ledovec je rozlámaný. Opravdu nevíte, jestli pod vámi je svatovická katedrála, jo? Nebo chrám svatého Mikuláše. Prostě najednou proboříte a najednou něco šíleného. Jo? Jo? Stalo se mi párkrát, že jsem takhle jako prolít jenom jednou nohou a to není dobrý pocit. Ale zajímavé, jak člověk zachová takový nějaký hyperklid, superklid, prostě pomalu se vyvěšuje, hlavně se dívá na to spolujezdce, jestli ho dobře jistí. Když zjistí, že ho jistí, tak pomalunku, aby to neschodil celý. Jo, ukáže ještě směr té trhliny, když tam je. Pokud je to teda ten chrám, to je velmi vzácný, tak to je špatný, no. Tak se musí velmi opatrně, jo. Nejlépe sundat do toho, tahnout za sebou, prostě co nejvíc, i třeba se plazit. Teďka při poslední výpravě, to asi 2-3 roky s Dášou Halou, jsme šli přes Trhliny. Když jsme se vraceli, tak tam bylo to všechno smetený, byly jenom mosty, takový tenunký vidět, plazit, plazit. Jo, jistit dobře a plazit, jenom ve dvou, které. Vždycky v těch třech je to lepší. Aha, taková zvláštnost. Hodně poláníků nám hyne vlastně v civilizaci. Jo? Tady měl jet chlapec z Izraele, měl nastoupit na stanici, přítel téhleté posádky měl je střídat, no, 100 metrů před barákem usnul za volantem v noci. Mrtvý. Jo? Vůbec tomu Izraeli to je zajímavý, tam za 50 let existence státu Izrael, jo, se drželo 5 minut ticha, kněz se držel za 20 tisíc mrtvých ve všech těch akcích, za stejnou dobu 23 tisíc na silnici. Jo. Takže posádka mu tam udělal takový mini památníček, jo. Zemřel teda v Izraeli. Dva lidi nám zemřeli na rakovinu. Dva lidi tady blízko v Krouně, jo, při té havárii. Jo. Měli jezd do Antarktidy. Jo. Po promoci ještě se jeli podívat na rodiče. Řekli, nepojedeme do Olomouce rovnou, pojedeme hezky přes Vysočinu. Bůh, jo. No to. Tak, takže tak to se děje. No. Nějak první česká oběť v Antarktidě byl docent Kostka v roce 1960. Uhořel spolu s dalšími 8 Rusy. Možná, že jste si všimli, moře požár ledovec tam ve vnitřné místnosti, bylo ty nejhorší nebezpečí. Požár, třetí největší příčina nehod. Ono v tom, v té zimě, to vlastně se stane z toho kovářská výheň. Jakmile vznikne požár, tak tam jde hustý studený vzduch, vlastně všechno se rozstaví. Jo? Čilanům, rodina, celá zahynula, takže to. Indům, Polákům, tam sice to byla, tam to bylo pro pan Bután, ale zase. No vlastně všechno je kolem tohohle z toho. Čili zákaz mít spuštěný kamna přes noc. Nikdy. Jo? Musí se vypnout, když se jde spát. Dřevěný kaminka, to je dost jednoduchý, protože tam hodíte dvě polínka a oni vyhasnou. Že jo? Takže děti topily výhledně v dětském domku jenom dřevem. Já nevím, už asi ten dětský domek tam byl zevnitř. Já myslím, že byl za chviličku konec. Takže možná jste si v tom dětském domku všimli lůžko na okně. Jo? Představte si, jako kdyby tady někdo spal na okně. Tak to bylo halíkovo lůžko. Aby ani v noci nezahálel, tak mohl pozorovat vrliby. 2 měsíce tam je polární den. Ale není tam polární noc. To je zajímavý. Je to způsobené refrakcí, že to slunce je jakoby nadzvedávaný. Jo? Hustým vzduchem je nadzvedávaný, takže nejkratší den je tam 6 hodin slunce a ještě 2 hodiny z pořádného docela světla, že můžete, 8 hodin můžete číst. Jo? My jsme na 62. stupni 15. minutě, to znamená, že jsme v oblasti asi tak něco vejš než Helsinky, no trošku, malinko, čili žádná hruza, ale bílé noci jsou a ty jsou 2 měsíce. Tam vpravo bylo tu summit, jeden z ostrovů, který patří k ostrovu Nelson, těch ostrovů je tam asi 50 různý velikosti. Čínská posádka, čínská teda vlajka vlaje a tohle nejvyšší vrchol oázy 100 metrů vysoký Mount Pascal. Nelson má nějak 300 metrů, ale to je kupole, to je ledovec. Ale tohleto skalisko právě má těch 101 nebo 103 metrů podle různých měření. Takže já myslel, že už bude konec a ono ještě zřejmě ne. Takže dětský domek, to háčko je vidět, jak tam táhne. Elektrárna běží naplno. Elektrárna se zastavuje za velké vichřice. Proč? Ona je plánovaná na 30 metrů za vteřinu maximálně a když se zastaví, tak vydrží i 90 metrů za vteřinu. A 90 metrů za vteřinu taková vichřice už neexistuje. Jo? Prakticky neexistuje teda. Největší vichřice, která tam máme, kterou máme naměřenou, ne přímo u nás na stanici, ale na polském majáku, je 56 metrů za vteřinu. Čili na hrubo tak 200 kilometrů. Je to vynikající věc, už nás to tam běží pomalu 16 let. Největší nehody byly právě z toho, že to posádka nezastavila včas, jo? Že to nechala prostě přes noc běžet a zlomil se stěžení. Ale to jsme se postupně naučili, to vypínat na tu noc. Energie máme teda přebytek. Nemá to brzdu. Veme se to za ocas, za tu směrovku, natočí se bokem k větru. S tou dášou halou jsme to teda dělali i při 30 metrech, když jsme jako dělali tu zkoušku až na doraz, jo? Až kam až to jde, to se nesmí, normálně posádky to mají zakázaný. No, to už tedy jeden musí držet za ten ocas na provaze, jo, zezadu, dá to bokem, teď ta vrtule se komíhá, neví, jestli se má komíhat tam nebo dozadu, ale už se jenom komíhá, jo. No a v té chvilce ta dáša mi tam vlezla takhle nahoru a prostě musí to obejmout, vrtuli a stožár. No a cvakne tam karabinu, jo? Nemusí se ničeho bát, pokud ten člověk to nepustí, že jo, ten ocas, protože to by potom jí to tam sjelo. No jinak tady vrtule ani nehučí, ani to není mlýnek na maso, jak některý senzitivní novináři tady píšou o těch elektrárnách, prostě není to tak, jo. Za tu dobu bych tam aspoň jednoho z těch ptáků viděl, ale lítá jich tam dost, není to tak. Nevím, prostě jak se jim dokážou vyhnout, ale vyhnou se jim. A když je blbě spočítána elektrárna, kdybyste si někdo chtěl postavit, tak vás sousedi vyhodí. To je strašný, jo? Ale když je to dobře spočítaný, skutečně žádný rámus, jo? Žádný rámus, nebo malej, no. Tohle zase Tomáš Halík tam postavil vysílačku, anténu nahoru, takže teďka máme dosah tak do půlky Drakea, normální vysílačku. No, máme 2-3 wattovou vysílačku, ale měli jsme tam i experiment se 100 wattovkou, ale to byl takový experiment, který se připravoval 12 let. Spojení se všemi kontinenty, takový modrý Mauritius se tam povedl udělat. No a teď členu naší posádky z Ruska taky se povedl takový spojení se všemi kontinenty. Čínská vlajka, Číňani jsou bezproblémoví, myslím si, že jako je to v pořádku, samozřejmě i oni dělají výzkum v těch věcech jako my. Byli dost zvědaví na ty naše výsledky z těch ledovců, no, nebo i na to, v té době tam zrovna byla jedna česká dívenka 7letá na experimenty, tak i to je zajímalo. Přivezli si tam dokonce otužilce, z 1 miliardy lidí vybrali největší otužilce všech dob. A ten údajně se měl pokusit doplavat k nám na ostrov přes ten průliv, který je asi 400 metrů v tom nejužším místě. No, nedoplaval, ne. Pořád orko drží ten největší rekord teda z Brna, orkováha, 46 metrů. Jo, možná, že půjdeme do domečku. Já nevím, já právě jsem to ještě neviděl, jestli jsme se tam dostali. Ano, myslím si, že jo. To vidíte vpravo, je taková typická lodní bedna, jo, která, a nahoře je to vidět to háčko je vidět pěkně, jediný, co jako táhne, jak v Tatrách, tak v Antarktidě, tak v Patagonii, tam, kde jsou větrné podmínky a turbulence, tak prostě žádný kohouty a otoční ty nepomáhají, ale tohleto háčko, tak, myslím, že vlezeme dovnitř, do toho dětského domku, 2.05 na 2.10. Ukotvené, vidíte, ukotvené do těch balvanů tam, protože nějak by se to překulilo, zavyšit se ten domek, nadskakuje. Tak a teďka vidíme Halíkovo lůžko, ano, výborně. Takže, tak na tomhle spal Tomáš Halík, samozřejmě tam měl matraci na to a hezky z okna koukal a mohl zapisovat teda ty verliby. Když vidíte verlibu, zapíšete, odkud kam plulá čas, případně jaký druh to byl. To se dává potom do San Franciska, tam je kartoteka verliv. Tohle je člen té ruské posádky, který tady dělá experiment s těmi spojeními s celým světem. Tak, jinak ten domek není ani pořádně odizolovaný, už má i dvojitý okno, ale vždycky třeba sklo tam dovíz, tak to teda, to je horor. To se povede třeba i na 3 pokusy. Teprve. Vzadu je Tu Summit Island je takový ostrov, který k nám ještě patří a tam na velkých ostrovech jsou trosečnické balíčky a na všech oázách označené. Jsem velmi rád, že tohle děláme, protože při ztroskotání těch Korejců, kdy teda kdy teda přistáli u toho jednoho trosečňáku, tak myslím, že jenom díky tomu tam ty tři přežili. Těch pět, který se skotali jinde, měli bohužel smůlu, tam jeden zahynul. Mimo trosečnický balíčky, mimo dosah naší stanice. Já vysvětlím za chviličku, já ještě bych byl u té mapy. Takže Nelson je vidět, jo? 22 kilometrů dlouhý, 15 kilometrů široký a nahoře ten ostrov, to je ostrov Krále Jiřího, tam je 8 stálých stanic. Ta nově vznikající česká stanice je někde, to bychom tady asi někde za tím oknem, jo, kdybychom to tak vzali, je to dost daleko, ne hodně daleko vlastně, asi jak přes ulici tam, někde na návsi. Slavník, jo, tak na tom spalo druhý dítě, jedno dítě na okně na tom a tři děti spaly na zemi, kamínka na dřevo. U těch požár teda nehrozí. Vysloveně naplníte, vyhoří, hotovo. Jo? To je jako výhoda. Kdežto? Kdežto u olejových kamen, naftových, no, to je hruze. To je hruze, jak se to vyleje. Jo? To je hruze. A v tom hustém vzduchu, který má strašně kyslíku, tak to je, vznikne fenový efekt. Prostě najednou to začne rychle stoupat a je zle. S kými radili, říkali, uteč na jinou stanici, tak my máme ty domky rozstřílený. Takže tohle je takzvaný šikmáč, tam je dost důležitá strategická věc, je tam jeden ze tří záchodů, máme tři záchodové systémy, i fekálie doporučuje lidské impakty teda odvážet madridský protokol, takže jako snažívá se tomu jako co nejvíc přizpůsobit a vozí se teda dehydrované části do Jižní Ameriky, tam vidíte ten jachtařský záchod. I dřevo se řeže uvnitř, aby zbytečně neznečišťovalo to okolí, protože ta Antarktida to dřevo nemá normálně, jo? To tam nemá vůbec co dělat, to je z těch lodí, to je vlastně impact civilizační. Tohle je takzvaný forehouse, 4x4 metry. To je jediné místo, kde se může kouřit, my kuřáky normálně moc nebereme sebou, no asi 3-4 z té stovky lidí byli kuřáci. Takže můžou kouřit ve forhausu. Forhouse je takový něco mezi dílnou skladištěm, má to jenom vydlážděnou podlahu, děti dláždili, tady uvidíte taky kousky. Jo, palivo tady skoro není žádné, jenom nepatrně, všechno je v tom palivovém domku, jen takový pohotovostní. I za Vyšřice se takhle můžete vyhlížet ven, tady z toho případně se můžou ty dveře zavřít. Kouká se takhle přes ně. No, můžete sledovat, jestli něco přijíždí, nějaká loď, nebo jestli někdo nepotřebuje někde pomoc. To samé s vysílačkou, ta je pořád zapnutá, kdyby někdo potřeboval nějakou pomoc. Nebo sloužíme jako retranslační stanice, právě díky té halíkové anténě je možný teďka spojení. Třeba polská stanice se nedovolá k daleko bližší stanici německé poblíž. Protože oni jsou přes kopec, jo, a k nám je to jako dál a máme tu dobrou anténu, takže vždycky vyřizujeme vzkazy. To je takový plus, aspoň něco můžeme pro ty druhý udělat. Dětský domek a to je, jo. Trošku je tam nějak vysněžení, ale zase nebo... Jo. Tak, no já myslím, že pomalu to bude končit, prosím vás, připravte si hodně dotazů, já budu rád odpovídat na cokoliv a pak uděláme tu pauzu, jo. Kolik uteklo času teďka? Jenom abych jako... Jo. Prosím, jo, výborně. Takže ta hodina, takže ještě tak 10 minut, teďka bychom nějaký dotazy. Ptejte se prosím vás na cokoliv. A já pak mám času dost, jo, jako to jenom, aby jako kdo by potřeboval jít. Ano. Jak se to jmenujeme? Hygiena. No tak, když to bylo přežití a bytí a nebytí, tak desetidenní špína je za svetr a spodky, jo. Takže tohle z tohohle se držte. Jinak Robert Janík z polské výpravy na Everest, první výprava, která vylezla v zimě v nejvyšší horu světa. Měl jsem čas být jediný zahraniční účastník, který šel s nima. Tak ten říkal, časté micie, skronca žicie. A dovolil sprchu jenom těm, co zůstali v táboře. Mě třeba i dovolil, ale já jsem ji nepoužil. A jako opravdu nemůžete s tou hygienou jako moc to přehánět. Zajímavý, když potom třeba ženy mají problémy, tak v extrémních podmínkách je nemají, když jsou opravdu extrémní, jo? To znamená únos v Angole, okamžitě se jim zastavili menzes. Jo? Žádný prostě problémy s tímhle nejsou. Naopak s úzkostnou hygienou můžou být a speciálně v tropě velký problémy. Začnete se někde omejívat. V té tropické vodě, my děláme experimenty v tropech, jsou teda různý berberky, že jo, špatně. Jo? Být na tohle velice opatrný. Co se týče polárních krajů a Antarktidy přímo, no tak ono tam prší vodorovně, tak to je první sprcha. Jo? Nemusíte mít čas jako strach o to, že vás to neumeje. Jo? Dešťová voda umývá dobře. No a slaná voda při tom vyloďování, nebo když se plavíte s tou Matildou, tak speciálně kdo je na přídi, to tam byl experiment 60-tníků, ty paní bylo, tuším, 63 po 5 operacích, tak jsem jako chtěl i přerušit plavu. Říkám, no to je dobrý, přitom mi to tam zastříkávalo, že jo, tohle ze všech stran. Ta slaná voda taky umyje dobře, jo. Jak máte možnost, z výtažku z řas nesmíte tam tahat žádný mejdlo, žádný žampon, žádnou zubní pastu, ale můžete využívat horkou vodu a výtažky z řas, které si vyrobíte, ne, že někdo řekne, my jsme tady vyrobili ve fabrice výtažky z řas. Tak asi takhle. S tou hygienou. Žádný strach. No a kromě toho tam není infekční prostředí. Týma nenavádím lidi, aby ve velkých městech prostě se nemili, nebo tam, kde je fabrika. Jo? Ale když jsme tady trošku na venkově, tak já řeknu, dobrý sedlák sní za život kolečko hnoje. Je to tak? Jo, říkalo se to, jo. Tak ne, tak jako všeho s mírou. Jo? Všeho s mírou. Toho i toho. Tak. Já jsem se odpověděl dost. No vlastně jsou vichřice a to slovo mrak, mrak jde takhle, jo, po zemi, jako, nebo po moři, jak byste to vzali. Jo? Takže pod tlakem jste umýváni, dešťovou vodou. No a dešťová voda je vlastně agresivní. Že jo? Zkuste si z dešťovky udělat z destilované vody kafe, no, tak bez chutí. Že jo? Prostě to je, jo? Takže on to všechno tu špínu spláchne. Nebo v dešťové vodě se myjou vlasy, že jo? Výborně. Ale bez větří tam je 10% dní je bez větří a 30% dní je mírný vítr, opravdu jako mírný vítr, když se skoro netočí elektrárna, čili 40% dní je velmi přijatelně. Průměrný vítr je tam asi jako na největrnější kopci v Čechách a ten největrnější kopec se jmenuje jak? Jste nějaký moc vzdělaný a tam pán sedí vzadu, tak... To bylo ze zhora. Jo. To jste nějaký strašně našprtaný a prostě to jako... Co? No ta Milešovka, to jako taky moc tak lidi až tak moc nevědí. Jo? 8 metrů za vteřinu, no, má Milešovka, my taky. Jo? Což je ideální pro větrnou elektrárnu. Bohužel tady v Čechách jako je asi čtvrtina míst je vhodných k stavbě větrné elektrárny. Jo? To jako jenom předesílám, že no, já jsem příznivec větrných elektrárny, protože mě to tam vyrábí za 2 koruny kilowattu. Jo, z Temelína jí máme za 4 a ještě nevíme, co s odpadem budeme dělat. Takže prostě já vím, že ten vítr to nenahradí, jo, ale v některých případech proč to nepoužít? Jo? Ty Němci nejsou blbí, jak si tam vystavili ty lesy a není to tak hrozný, jo, krajinově. My už si dneska neuvědomujeme ani teda ty sloupy a tak dále, to elektrické ovedení, ty taky nejsou hezký, že jo. Ale tohle to fakt jako, myslím, že to je dobrá věc, nepomůže to moc, ale trošku jo. A kdo ví, co bude. Možná, že nám ty naftu trošku přistřítnou. No. No tak balíčky v rozečníky, tak nejsme milionáři, jo, nejsme státní stanice, nemáme žádnou vlastně podporu, většinu táhnu z těch knížek, co vyšly už asi od 70, 100 tisíc výtisků, všeho. Jo, příručky jsou to nejsou knížky, byl jsem v Antarktidě, hurá, viděl jsem tuhleně tohle. Ne, prostě prakticky příručky, malý příručky v několika vydáních teda. Takže z tohohle táhneme a to znamená, že my nejsme teda tak bohatí, aby jsme do trosečnických balíčků mohli dávat nějaké drahé věci. Takže pokusme se tam dát všichni do trosečnického balíčku 5 věcí. Jo? Levnej, já nevím, jestli to použiju zítra, nebo až za 20 let ten trosečňák. Pak řeknu, jak ho zabalím ještě, jo? No proč? Jednička. Dobrý. No. Co? Nůž? Kdo řekl nůž? Ty si řekl, malej? Já se podívám, jestli tady mám někde to poslední vydání. Ačkej, asi, že jo. Jo, ačkej. Německy. Němce musím vyrušit. Tak hele, up. Tak, výborně. Tak doufám, že to nebudeš potřebovat. No. Takže nůž, dobrá. Další, co bychom tam dali? Já jsem zapomněl říct, že nejenom s vodou není v Antarktidě problém, ale ani s jídlem. O jídlo se nestarejte. Podívejte, i 100 dní se dá vydržet. Eskimáci říkají 30, 40 dní, že dokážou ještě jít, jako jo, když mají dostatek vody a tepla. Jo? Vodu, teplo, to je důležitý. Kromě toho v Antarktidě, sice je to největší národní park na světě, ale antarktická smlouva připouští v případě nouze zabití zvířete. A zabít tuleně je snadné. To víme ze severu zase. Eskimák dokáže omráčit tuleně pěstí, kamenem, kusem ledu. Ku podivu tuleň nesnese náraz. Je to divný, ale nesnese náraz. Jo, on omdlí, pak ho teda musíte potříznout rychle. Jo? Takže tohle by byla jedna možnost. Pak teda v Antarktidě jsou tučňáci. Může lední medvěd sežrat tučňáka? Já tady dám takový stupidní otázky, ale televizní komentáte třeba, ale paní Pavlíček, co ty lední medvědi tam u vás třeba? Samozřejmě nejsou dole, že jo? Jo? Lední medvěd nemůže překonat teplotní rovník a to samý tučňák. Tučňák žije na rovníku, ale nemůže překonat teplotní rovník, který je trošku severně od Galapág, jo? Tak, takže co bychom tam dali ještě? Zkusíme teda ještě něco. No, v oblečení, to už je dobrý. Kdo říkal? To je někdo v oblečení. No, takže to by šlo. Tak místo toho v oblečení, protože jako nějaký spacáky, to už by bylo i pro nás drahý, tak tam máme folii, jo? Folii, jak nemám rád folie, tak prostě tam třeba plachta 5x5 metrů igelitová. Pod to se schováte, jakmile jste schovaný pod něčím a nemůže na vás vítr, tak sice se možná propotíte, ale ten den byste mohli vydržet i dva, jo, pod tím, mohli byste vydržet. No, takže oděv. Ještě bychom tam něco mohli dát? Jo, co se týče teda toho nože, tak se tam dává takzvaný pilkonůž, protože nůž by byl drahý. Myslíte se, že takhle říkám o tom, že by to bylo drahý, ale tak vemu pilku, jednostranou na železo a z jedné strany zbrousy. No a mám tam pilku i nůž v jednom. Jo? Tak co bychom tam ještě přidali? No, výborně. Zrcátko, kousek folie odrazový, jo? Protože 20x20, když je dobrá viditelnost slunce a záchranné výpravy vás budou hledat za jasného počasí, tak ty prasátka jsou vidět na 20 kiláku, jo? Na 20 kiláku. Dlouho se nevěděl, kdo si říkal rakety a tohle, ne. Raketu ne, raketu si musíte domluvit, že ve 3 hodiny tamhle budete střílet raketu, vy se tam budete dívat ještě daleko hledem, přesně, na to místo a pak ji uvidíte, jo? Ne. Dýmovnice, o něco lepší, zrcátko, naprosto dokonalý. Zkuste si odrázy jenom takhle z okna, jako nějakou dálku vidíte, jo? Prostě když do toho svítí. A to je blbý okno, to není zrcátko. Zrcátko, jo? Číslo 1. Jako kousek folie do toho, jo? No, tak co bychom ještě tam mohli přidat? Tak já už vás asi nebudu napínat. Tak vy potřebujete to teplo. Tak my to děláme v Čechách tak, že vyškvaříme polární prse. To sádlo domácí nalejeme do otevřené plechovky, konzervy, do toho vrazíme knot a máme co? Svíčku, vařič, říkejte tomu, jak chcete, pod tou folií to zapálíte. Jo. Sice budete napůl udušený, ale lepší napůl udušený, než vůbec žádný. Jo. A bude vám trošinku teplo nad tím. Máte tam druhou plešku, prázdnou, na tý si můžete ohřívat vodu. Jo. Trošku vody ohřívat, trošku teplýho, abyste měli do sebe. No, tak tohle to tam je. No. Problém je s tím sádlem, jak jsme tady něco mluvili o tom, a jak to balíte, nebo tohle. No, teď jsme kontrolovali trosečnický balíček a skvy, oni to ucítí, oni i podbalovany prostě to dokážou silným zobákem prostě rozklovnout a vyklovat. Takže teďka máme, jak tam byly čínský posádky, tak máme spousta čínského sušeného mlíka a ty jsou v takových velkých pixlách ocelových, jo. Takže v tom je to pěkně všechno schované. To už ta skvůva se přes tohle nedostane. Tak, no, takže Snad jsem na nic nezapomněl. Bývá tam ještě v několika jazycích, kudy se dostanou nejblíž jako v nějaký civilizaci na kus papíru. No. Bývá tam ještě někdy 5 kilo sušeného dřeva a označený to bývá tyčí. Ja? Díky ty tyči právě to objevili teda ty Korejci, kteří se tam pod to schovali a 3 dny vydrželi. 3 dny. Těžce teda podchlazený. Jo? Protože nic jiného neměli, než to, co měli na sobě. Vyvrhlo je to na břeh promočený. Takže to byl použitej trosečňák. No. Tak. Jo, ty. 3 způsoby dopravy jsou. Loď, plachetnice, teda velká loď, ledoborec, plachetnice a letadlo. Jo? 3 způsoby. A používáme různý kombinace. Já nejvíc jako preferuju třeba ty plachetnice, jsou jako nejlepší. To je svým způsobem, prostě patří to i k našemu takovému výzkumu. Jo? Jestli člověk dokáže jet na malé plachetnici, na větší, když to na tom ledoborci, no. Ale když přijde bouře, tak i tam je to pěkný. Já bych teďka udělal třeba tu pauzu, kdybyste někdo potřeboval odejít, nebo kolik je, tak ještě 5 minut a pak uděláme pauzičku, jo? Tak ještě poslední nějaký dotazy. No tak děti prostě vyvezeme někam a pak se ne, no tak jako trošku přípravy mají, ale malinko jenom, jo, aby jsme do nich trošku viděli. A proč děcka to snášejí líp? No, nevnímají moc tak prostor, čas. Já myslím, že to byl případ i Angoly, úplně jasný. Druhá věc, nějak intuitivně se napojí na nějaké nejlepší řešení. Angola zase, jo. Každý to dítě se navlíklo na jednoho černého strejdu a pomalu ten se nemohl jít ani vyčůrat, jo, ten voják. Jo. Ta unita nebyla tak úplně nejhorší, není to dobrý, jo, ale jako prostě oni chtěli dovízt do té Jižní Afriky. Byli to váleční zajatci, oni tam nechtěli nechat, naši říkali, nechte nás tam. Oni říkali, ne, přijdou kubánský žoldáci, podříznou vás, oberou a řeknou, že jsme to udělali my žádný. Jste naši zajatci, jo, a teď 3 měsíce hnali do té Jižní Afriky a těm dětem, myslím, přidělovali teda ty vojáky, ale to dítě se vždycky na toho vojáka navlíklo, prostě udělal to, co nejlepší, co může udělat. Koukalo, z čeho on pije, který hada se bojí, který ho ne. Jo? Opakovat to, co ty domorodci mají zaužívaný. Oni toho vědí přece jenom víc. Jo? Eskimáci, to samý. Takže to je další věc. Potom to objevilo jedno dítě na... Pro mě teda to objevilo. No, to dítě to vědělo. Na přednášce mají větší fantazii. Dospělí vám přijdou. Já jsem ty děcka přivedl na oazu 100x100 metrů. Z jedné strany moře, ze 3 stran ledovec. A ještě ta oaza byla kanionovitá. Vysloveně 50 metrů nahoru skály, 5 metrů kanion, kde bylo možné postavit stan. 5 metrů zase skála další. A nebo malinká plážička taková, že, kam se valily teda ty vlny. Když tam přišli dospělí na experiment. Co tady budeme dělat? Děti! Dovede se to představit trošku uší než tohle, to je moc široký tohle. Jedna skála je tahle stěna, druhá skála je tahle stěna, akorát, že to je uší. Jo? 2 děti tady na té skále, 2 děti na druhé. A ta, kolik jí tenkrát bylo? 9. 9letá tady v prompísku dělala čáry, kam jde vlna. A ty vlna se to říkala, ti dej dál, tadle, tamhle, já jsem vyhrál, tohle. 4 hodiny se tím nebavili. Jo, pak se museli sehnat z toho, jo. Pak to tu jednu málem spláchlo. Ano, prostor, dostáváme se k tomu bombardovi zase, jo, trosečníku. Nejrychleji ze všeho zabijete strach, jo. Co tady budem dělat? No to už je začátek toho konce. Jo, to už je začátek toho konce. Jednou na terině, já jsem teda nějaký čas sloužil na terině, jako u kapolky, a to byla vychřice jak blázen, jsme říkali, dneska nikdo nepřijde. No, přišel starý pán. Jo, takhle bylo sněhu, jo. To, co se normálně jde hodinu, tak musel jít aspoň 12. Jo? Já to šel 8 hodin, takže vím, jako, co to jako je. Ve 2 lidech jsme se stříhali. On sám. No. Ten hezký pravidlo mě říkal. Polovičku máš za sebou, když máš za sebou 90%. A ještě, když si řekneš, že je konec, tak je konec. Jo? jo? Ten člověk, pokud je jako tohle. Nějak teďka odkoli vychází knížka, no, v Antarktidě, tam něco o tom je, o tom konci, tohle to pravidlo, ale trošku to tam je takový. No jo. Tak, takže teďka tu pauzičku, kdo byste potřebovali odejít, a nějak ostatní se ptejte dál. No. Co tam na balkóně? Žádný dotaz. Mladí polárníci. Nějak já jako potřebuju lidi, jo, pořád jako je, teďka momentálně máme pauzu s českými občany, asi tak na rok, na dva. Počítáme, že budou jezdit teď cizí posádky, ale už připravujeme další a kdo má 2-3 měsíce času, tak ano, ne, po 2 měsíce už nebereme, jo. 2-3 měsíce, ano. Nebo i víc, jako jo. Ty posádky jsou tam třeba trvalé, jo, jako někdo tam třeba je rok, jo, nebo 2 roky. Ale to je takový pan domácí. Ale nějak jako Halík celkem, protože má hodně málo času, tak to byla taková výjimka, ten měsíc a půl. Brabec taky tak nějak, jo. Ty děcka byly taky jenom 6 neděl, jo. 6 neděl, no. Ale nějak jako beru na to, prostě člověk má větší šanci tam jet, když jede na 2-3 měsíce. Ano, je třeba teďka taková akce, dělají to Belgičani na 20 dní. Jo, k nám na stanici. I tam je možný se přihlásit, ale to jako stojí nějaký peníze. Ne mě, vůbec nic, jo. U něj mají všechno zadarmo. Ale ta přeprava, ta je příšerně drahá. Turisti, co platí za... K nám na stanici vůbec nesmí turisti, na jiný stanice taky ne. Ale turisti, jak jezdí s těmi velkými 12-patrovými loděmi, jo, to jsou... A ty lidi to platí, jo. 5-10 000 dolarů. Za v podstatě blbost, podle mě, jenom byl jsem tam a přitom ty stanice ani nepřijímají, protože on to ruší, že jo, při tom výzkumu, no. Je tam šílný boom s tím, jo, takový nějaký, nevím, jestli to je zdravý, no. No, nemůžeme nikomu zakazovat, že aby jezdil. Tak. No, program je náš program, je surviving, to znamená přežití. V podstatě teďka mi chybí kategorie mezi 13. a 19. rokem. Jo, je to tak. Jo, nemám tenhle ten vzorek. No, z Jižní Afriky mám chlapíka ročník 1922, připravenýho na příští rok. Jo, takovýhle chlapík, jo. Co? Ale debak, no, de facto ten neumře. Ten je jako, to je něco pustí žena, on má přísnou ženu. Ne, ten je perfektní, ten je jako... No, tomu z toho Brna bylo 68, nepřeháním to, no. Jo, tak jako takhle, přihlásí se, jede s námi tady na ten kurz na 4 dny Moře, řeka, Ledovec, jo, Moře, řeka, Ledovec, jede tady, vedeme na Dachstein, na tohle, s tou starou škodovkou, kterou tady vidíte stát, jo, pěkně lidi napěchovaný, aby si užili. Svoje, protože pak jedou přes Patagonii třeba autobusem, jo, jedou 1,5 dne, taky 2 dny někdy, no, tak aby jsme věděli, co v nich je, a aby taky oni věděli trošku něco o nás. Jo, takže to je Moře, řeka, Ledovec, na, no, prostě přijedete ve čtvrtek nám do Písku, pátek, sobota, neděle, pondělí, 2 pracovní dny musíte na to obětovat, no. Já myslím, že to je dobrý docela, jako... Obě strany poznají, jo, obě strany. Já obvykle se uvedu ještě nějakého polárníka, aby to neměl jenom ode mě, který už tam byl, jo. No, je to intenzivní, jedou i lidi, kteří nechtějí třeba na Antarktidu, jestli by mohli, já říkám, jo, jako balast můžete. Já musím být plný auto, jinak ne. Jo, ale zase víc než ty 4 lidi neberu, v žádném případě. No. No, ponorková nemoc. Já si myslím, a nechci vám moc lichotit, ale fakt jako myslím, že tady z té party by nikdo moc neměl. Záleží, z jaký jste party, jo? Z čeho jste vyrůstali. A můžete být i z problematický party, ale musíte být jeden. Nesmí být 2 problematický. 2 z rizikový skupiny, jak to nazvat, jo? 2 protekční děti třeba. To je katastrofa, jo? Jedno jo, v každém člověku je výborný jádro a je to úplně v pohodě. On se přizpůsobí těm dalším. Tady jak jsem zajel, tak jsem jich zajel na náves a prohlídnu si tady ty vývězky a tak dále. Jo? Tady žijete. Jo? Jo? To je jedna z málo věcí, které se v tomhle státě povedly, je lokální politika, kromě svobody cestování, svobody víry, ještě pár věcí, domácí výchova. Ale lokální politika, no prostě nechci do toho šťourat, ale tam, kde, jo, já jsem žil na malý vesničce, takže vím, kde v Úštěku si zvolili osly, jo, a takové krásné městečko a šli takhle dolů. No pak si zvolil už lepší, že jo. Když to Dubá jako stále vzkvětala třeba, jo. Tady mi to připadá taky tak nějak podobně a já myslím, že z téhle party by tady byli dobrý lidi a že by nebyla ponorková nemoc. Brabcova parta, který říkám jako Luboš Brabec parta, to nebyla jeho parta, ty lidi se vůbec ho neznali, to je jenom název, jo, 6 lidí, jo. Já si vždycky dám otázku, stejně bych chtěl být na osamělém ostrově a tady jsem neměl odpověď. Tady jsem nenašel ani takzvaného čtvrtblbce. Jo, jak my říkáme, tak trošičku někde to skřípne nebo takhle. Jo. Ta jako ponorková nemoc vzniká, no, v alkoholici třeba. Jo. Jo, je to blbý. No. Jo. Když jeden už se z toho chce vybřednout, tak ten druhý ho tam srazí. Jo. Tak, no. No, že no to je nejlepší práce a pomáhat druhým, jo? Jako pomáhat druhým, nejenom to, co je dobrý pro mě. To je nevím, kdy já zase budu tu pomoc potřebovat. Viděl jsem už hodně silný lidi, kteří byli hodně rádi, když jsem jim pomohl, jo? Prostě taková ta sounáležitost, to je jako, to je dobrá věc, no. A dobrý lék, práce, jo? Jakmile zalezete do spacáku, jo? A začnete si psát deník, jo? Tak za 2 měsíce vás mám doma z té stanice. Se položit. A nebude to ani hlady, ani ničím jiným. Takže to je ponorka. Kde fakt? Ne, tam je pořád. Posádka. Pořádka, no. Může být, že třeba 14 dní není posádka, že se střídají a nevidí se a pak zase nastupuje další. Jo. Někdy jenom jeden člověk na tu zimu. Jo. Někdy jsou 3. No, někdy to je. A tak 9 lidí to bylo výjimka, to bylo 5 dětí a 4 dospělí, jo. Ne, ta zima není tvrdá, to je oceánský klima. Jak ta voda má -1,6, tak ona to má pořád. Ona de facto tam skoro nezamrzá. Jo, jednou za 5 let zamrzne ten záliv. Ona nezamrzne ani při -5. Proč? Slaná a proudy, jo. Měla by zamrznout, ale prostě praxe je taková, že moře zamrzne jednou za 5 let. Ne, není to tam hrozný. Není. Když je vichřice, tak i za největší vichřice se dá chodit venku, anebo do té stanice dojdete. Ta oáza není velká, to je 2x4 kilometry. Jo, to dojdete. Takže a ve stanici tam zůstanete v pohodě. A čím prudší vichřice, tím kratší trvání. Jo? To je taková zásada. Na moři je zle, když je vichřice. Jo? I střední třeba. To je špatně. Ale to musíte už umět odhadnout. Je to dole, jo, teda. Jako kdybychom prohrtali země kouli, tak se dostaneme na Nelson. A když se podíváte na Jižní Ameriku, tak proti Jižní Americe je takový prst z Antarktidy vystrčený. Tak u toho prstu je ten ostrov Nelson. Jo? Na severu, jo. Na severu jsou hodně kontinentální podmínky. I třeba v tom Grónsku. Jo, nebo na Sibiři, o tom ani nemluvím. To jsou obrovský rozdíly. Jo, takzvaný pol zimy, -70 plus 30 v letě. Jo? Jako teda jsou extrémy naměřený jednou za čas. Naše extrémy jsou plus 14, minus 29. Jo, ale to taky jenom jednou za čas. Loni jsme měli nejnižší teplotu minus 16, předloni minus 16, předtím minus 17. Jo, ale to je jeden den, jednu hodinu. To ne, že to tak je pořád. No. To prostě to moře nedovolí, aby tam bylo moc teplo v létě, ale zase, aby tam nebylo. No když oni ty póly, oni jsou velký, že jo, tak je ta Antarktida 1,5x větší než Evropa, takže na Vostoku minus 90, tam kejchnete a padají dolů kroupy, jo. A na Nelsonu ne, no, tam zase jsou jiný věci, no. Jako to, že prší voda rovně. A může pršet i uprostřed zimy. Jo, plus 0, to je blbý, protože druhý den přijeme minus 14, no a co, jo, omrzlice a zle, všechno zabrzlí, no. Já ne, jako nikdo z druhých tam nemarodil, všichni se tam uzdravili, co tam přijeli. Přijeli tam, ta Slovenka tam přijela s těžkou, jako já něčím, nevíme co. Jeden doktor řekl, ať jede, dva řekli, ať nejezdí. Jo. No, zdravila se. Dáša Havlová, já nevím, kolik měla, 39,8, puntárna z nemocnici v Jižní Americe, že jo, přilítá tam oči, takovýhle, koukala, tohle, hlava, prostě všechno, jo. Jsem říkal, no to bude pěkný, tohle, tak jsem ji tam zatopil v těch dřevěných kamínkách, jak jste viděli, jo, takový ty ocelový. Narval jsem tam dřeva, zatopil a vyběhnu ven, najednou, co se děje, vletím, Dáša v domku, kouká takhle, jsem říkal, no co jsou rudý, no tak jsou rudý, doběla, no ale vyhasnou, jako to dřevo nevydrží většině. A bylo po migréně, a bylo po všem. A druhý den úplně v kupě. Jo? Hodně věcí je psychické, jo? To je maloplatný, já za to nemůžu prostě. Takhle to je. Já nepamatuju, že by tam někdo ochořel. Pamatuju úraz a většinou na stanici, vždycky na stanici, úraz. Kluk šel kolem dětského domku a nebyl tam ořízlej trámek a on se bacil do holeně. Nic strašného, normálně pracoval dál, říkal, dobrý, zatáhne se to. Pozor, protože tam není, je tam sterilní prostředí, rány tam nevznisají, ale tím pádem se tam i špatně zatahujou. Jo? Tak pak jezdil Číňanů na převáz, vždycky u toho dělal vinášky, přeplavával úžinu, že tam na člunu. No a jenom kvůli tomu, aby to bylo jako rychleji zahojený. Jo, protože hojí se tam pomalu. Jo, nesnísá to, je to strašný prostředí. No, teď ta holka si zhrála, co jste tady viděli, jo. Po vojenské službě, nápad teda. Vzala si 45 boty, jako cvičky, jo, takový, tam mám přezůvky. Upravo se tam dobře chodí v takových i polovětnamkách, jo. Ale vzala si moje, a já mám normálně 43 a kvůli těm ponožkám mám 45. Ona měla dost velkou tlapu, asi 40. Zakopla. Tam v té kuchyně jsou 3 schody. Vymkla si kotník a naštípla si kost. No. Tak naštěstí teda, my jsme si měli poradit. Její kamarád nebo kolega, prostě 6 let už spolu chodí, tak zdravotník, no nebudu říkat odkaď, ale prostě voják, jo? Tohle. Takže hned si poradili, i berle jí vyrovili, jo? Posádka izraelská berle. No a samozřejmě doktoři se o ní porvali. Na každý stanici tam je doktor, kromě naší. U nás občas je doktor, jo, ale jako z jiných důvodů. A prostě, takže, ruský doktor jí to dal do sádry. Naštěstí byl slušnej, tak požádal čilskýho, aby jí to zrengenoval. Jo, chtěl s ním dobře vycházet, protože i když tam on má rengen, tak prostě musí sejít k druhýmu na rengen. No, a pak jsme ho nemuseli, zaště jsme museli dát potom k Číňanům, aby čekali u Číňanů na letadlo, aby zase čínský doktor měl trošku jako k něčemu. Pochopte, tam je na 200 lidí 8 doktorů, na 200 zdravých lidí, a doktor tam je ten nejposlednější. Nejposlednější, prostě doktor. Ha, tak co mu dáme? Tak suvenýr shop bude mít na starosti. No, letí sem prezident, aha, rozmístí vlajky od letiště k tomuhle, doktor, jo? Tohle má všechno na starosti, doktor, ten nejposlednější tam. Kde je první? Co? Jako to zase někdo, tak někdo chodí na přednášky, co? Kdo říkal do kuchaře? Vy už máte, že jo? Nemáte? Pardon. Kuchař, ano, kuchař dělá přezimování. Cože? No, protože fakt jako jo, vlastně bez toho jako je to špatný. Jo? Poláci mají jedny z nejlepších kuchařů vždycky na stanici a druzí jim to závidí a rádi jezdí na polskou stanici slavit. Tak, druhý je meteorolog a nejposlednější je teda ten doktor. Jo? Tak, samozřejmě, že jo, když potom se něco stane, tak ten doktor je hodně dobrý. No. Z části, ano. Ta 13. třeba uměla výborně nepravidelný slovesa. No ne, uměli trošku, jo. Tak 7letý neuměl, no. Jako, jo. 9, 10 roků, no. Já jsem ty 9letý říkal, protože tam mám nějakého kamaráda, Mr. Lee, že ho říkám, hele, Kristýno, musí říct, good morning, Mr. Lee, this is a son, jo, prostě. A tak to jednoduše, jo, protože pochopte, už začínají jezdit ty Číňani, ale ještě nejezdili. Zatím mají jenom školní angličtinu. A oni vůbec nevědí, jestli jim rozumíte, nebo tohle. Fakt s nimi musíte pomalu. Jak na ně spustíte, jak nejmenovaná profesorka Michiganské univerzity, tak prostě si z nich vyrobí akorát nepřátelé. Jo? Nebo z brazilského náčelníka to samý. Ten Brazilec měl před 20 lety angličtinu, ale on ji nepotřebuje. On se španělsky domluví, on je portugalsky se mluví, ale španělsky tam mají druhou jazyk, tak se domluví do polovičky Spojených států. On ji nepotřeboval. Teďka na někdo na něj spustí. Když na něj spustíte pomalu, vytvoříte si společnou slovní zásobu, tak do týdne on se rozmluví, rozpomene si a máte v něm nejlepšího kamaráda. To samý s těma Číňanama. Když si s ním dáte práci, je to ono. Takhle jsem tomu děcku právě radil, ten říkal, takhle začni. A to děcko, no, to děcko byla moje nejmladší dcera. Tak říká, tati, ale to já nemůžu přece dospělýmu člověku takhle říct. Jo, já jsem říkal, no, já bych chtěl, abys to, no, neřekla, no, tak blbý, no, jo. To je pravda, no, že asi 9letý dítě nemůže jít a říct teda, jako jak, jo, takhle. Nic, ode mě to jde, že jo. Já se vylodím a good morning, Mr. Lee, this is a sun. Today is nice day. A třeba to opakuju 3x za den, jo. No a ten člověk měl obrovskou slovní zásobu, spelování, no super, super spelování, on nám vychrlil prostě, vždycky nevěděl, co to je, pak no, o, to je tohle, a teď začal spelovat. Já jsem říkal, no to je ono. Takže mít pochopení pro ty lidi. No jinak oni věděli pár jako frází pro přežití, jo? A pár signálů věděli, jo? Věděli, já si vzpomenu, bude 2-3 roky ten experiment. Zůstat, teda čekat, bivák, stanice. Tyhle ty tři byly signály hlavní, jo? Jo, kdyby byli na druhém břehu, tak prostě bivák, Čekat to znamená, že pro ně přijedeme. Bivák to znamená, ať už koukají se zakopat a prostě postavit si tam něco, nějaký ukryt. A stanice to znamená jít k nejbližší stanici. Jo, to byly tři povaly pro ně. Nějak tam byly děcka z Izraele 2,5 až 4 roky, to byly ty nejmladší. Ty byly s rodičema, jo, ty byly s rodičema, ale zase to je trošku jinak. Že? Prosím? Byli bez rodičů, ale rodiče byli, ale jako byli jinde. Jo, asi takhle, jsme to. No, ty děcka teda, dobrý, no. Máme tam 3 druhy tučňáku, jo, pravidelně, jo, 3 druhy. A pak 3 jsou tam vzácní. Císařský, ten chodí jenom v zimě, protože tam na něj moc teplo. King penguin, to je taky takový vysoký, ten chodí zase jenom v létě, protože je z Falklandských ostrovů, a pak ještě takzvaný makarony se zlatýma vlasama. Ten je menší, ale nádherný zlatý vlasy má. Já za celých 20 let tam jsme pomalu, jsem toho makaronyho neviděl. Ty děti blbí tam byly jenom jedno. 6 neděl prostě. A oni makaronyho vyfotili, nafilmovali, já tam honem běžel, když jsem se to dozvěděl. Za hodinu, no samozřejmě ten už byl někde v čoudu, že jo. No. Jo. To samý pumou, já jsem nikdy neviděl pumu v Jižní Americe, my děláme hodně experimentů v Jižní Americe, letos bylo pro mě hodně experimentů s tím letadlem spadlým uruguajským, jestli jste viděli film Přežití, tak moje žena přiložila knížku Zázrak v Andách se to jmenuje, a tam je o tom letadle. A je to 35 let, čili už to bylo jako zahraný, a já jsem měl možnost mluvit i s těmi leteckými důstojníky a tak dále a tak dále, a i s těma účastníkama kdysi dávno, a tak jsme teďka to kontrolovali na místě. Takže tohle to jsme tam procházeli, chodím teda do opravdu dost po divných podmínek, i naše týmy ještě další chodějí. No. Radosta, který byl poprvé v Antarktidě a jenom tak jako po zpáteční cestě šel tam po Jižní Americe, tak má nafocenou pumu. No. 2-4 fotky pumy. No. Potkali pumu na 5-10 metrů. Ale na bezpečný ani ne, já myslím, že to je vzácný, no. Ona se po nich ohlídla, odfrkla si a odešla, no. No. To ne, to jako, no. Oni už jsou jako dost vybitý typomi, jo. Ty estancieři prostě tvrdě likvidujou, takže jenom v těch národních parcích, tak, no. Ona na tom jihu Jižní Ameriky není tak velká, jo, ten typ aspoň. Je tak, to jsem tak viděl, zoologicky nebo vyspaný, že jo, tak to metr a půl, no. No jo, tak to jsou takové věci o sudu. No já mám 3 děti, žena tu činnost ráda nemá, nemá vůbec ráda hory a nic jako z toho. Zbytek dětí taky ne, vůbec žádný dítě nemá tohleto, ale já jenom, že jsem měl ten experiment, tak se nám to jedno dítě vytáhl, jako přes velký protesty až na potřetí. No protože jela parta dětí, že jo, prostě já tam potřeboval to 9letý, že jo, do toho. No, 7, 9, 10, 11, 13 roků, no. Takže ten vzorek by tam chyběl, no, tak to bylo jediný, kdy jsem... Prosím vás, když píšu příručku, tak to musí být něčím podložený. To nejde udělat jen tak, jako si něco vycucat z prstu a říct, on to bude takhle, ne? Jo? Musím vědět, že když jsem tam měl 60, že ty 60 dokážou tohle a tohle. Dokázali úžasné věci. Jo? No. Ta paní po 5 operacích, ten pán, prostě dvojice, která tak spolupracovala, ona nemohla sejít z kopce, že jo, prostě. Jo, to jsem si zkoušel tady na Dachsteinu, v takový čvachtě, nejhorší je čvachta, že jo, prostě, když je plus nula, jo. Tak se drželi za sebou, za ruce, držela ramen a krásně se stupovala. Já jsem říkal, ty k nám patří. Tak jo, potom nejdelší plavby a třeba ty impakty, které nebylo možné odvíst odinuť, prostě odvezli tyhle lidi. Řekl, jo, my to zkusíme. Výborný, no, výborný. Takže to se musí zkoušet natvrdo, jo? Když to neskoušíte natvrdo, vlastně nic. Samozřejmě safety first, bezpečnost. Nejdřív. Ale vyzkoušet. Tak nechci vás moc zadržovat, ale... Prosím? No, ty lidi... Já jsem se vlastně letos jenom mihnul, ale když takový ty posádky jedou, tak jedou. Letějí většinou do Buenos Aires. Jo, protože tam teďka je nejlevnější Argentina. 70% našich cen. Tam žijete za 70% toho, co byste tady. Nechci říkat za půlku, ale za 70%. A přitom je tam všeho. Jo? Argentina byla země, který jsme se vždycky vyhýbali, protože byla drahá. Dneska tam vlastně můžete jít i na to pivo. Že? Jo? Nebo v oběd. Uprostřed Buenos Aires učiněná za 56 našich korun, když to přepočtu. V oběd, kde si můžete brát, kolik chcete, čeho chcete, od berana, po čínský jídla, saláty, zmrzlinu, co chcete, jo. Když ty děti přijeli z Antarktidy, tak právě se učíňana, že jo, a ta 13letá, aby se do ní víc vešlo, tak prostě obíhala vlog. Ještě když se najedla, ještě šla v oběhnu. No, takže jenom jako, abyste viděli ceny, jo, prostě nejhorší je se tam dostat. Ceny letenek jsou, no, cena je levná, ale protiteroristický příplatek je drahý. Takže dneska, když seženete letenku za 30, no, jste dobrý. Loni ještě byl jeden Polák, který měl za 16,5 učitelskou. Jo? Polský kněz, který tady slouží, horolezec, známe se dobře s otcem Krištofem, slouží u Radkovského v Plzni. Tak ten byl za 16,5 tisíce. Ale šikovný Polák, ale zařizoval mu to tady v Čechách někdo, já nevím, kdo jako tady to někde vyběhával, jo, ale doprava je drahá, doprava, 30, jo, 30 dneska počítá 30 tisíc. Kurz dolaru dneska je dobrý, takže i to jde jako dobře, jo, náklady potom na místě minimální. Autobus, jo, co stojí, no to prostě to je za babku, benzín 10-12 korun, jo. No, tak doletíme, no tak buď se použije plachetnice, nebo se použije ledoborec, nebo se použije vojenské letadlo. Jo? Vojenské letadlo, neozbrojení vojáci, samozřejmě v Antarktidě nesmí být ozbrojení vojáci. Můžou se používat pro transport, ale neozbrojení. Teď tam lítá turistická agentura, ale to nepoužíváme, jo. Protože i když máme letenky takzvaně za půlku, tak je to tak drahý, že něco hroznýho a navíc jako nemíním podporovat tohle. Jo, turistika to. Jako, myslím, já mám rád turisty, pozor, jo, tady a tam jako slovo turista je nadávka skoro, jo. Jo, takže to jako to není ono. Letadlo přistává, jsou tam dvě dlouhé přestávací dráhy, jedna je na Marambiu, 1,5 km dlouhá, a druhá, ta už má, myslím, teďka 1,6, prodlužují ji, je u Chilanu na báze Frey. Tam je druhá přistávací plocha. Nějak se dá přistát i na ledovci, s malým letadlem, s Twin Otterem se dá přistát na ledovci, i na ostrově Nelson. Máme tam minimálně dvě dobré přistávací místa. Jedno nad stanicí a jedno na prostředku a ještě jedno na druhé straně u Harmony Point, vlastně tři minimálně. No, jo, takže to se dá přistát, no. S malým letadlem. Nechci vás moc zadržovat, a kdo chcete, tak se ještě ptejte, a kdo chcete, už odejdete. Jo. To je hrozný slovo, ty projekty. A koho máte nad sebou, a koho tohle, a tohle. No, projekty. Tak já jsem mluvil třeba o těch vedlibách, jo, to je jako program, který není tak nějak pro nás moc důležitý, ale děláme ho rádi. San Francisco Institute. Jo. Projekty. On dneska každý musí dělat projekty a každý musí získat granty. Žádný granty odsaď nemám. Odsaď ne. Jo? No. Praktické výstupy. No to jsou ty příručky tady. Jo? Tady vycházejí. Jo? Všimněte si, to věnování tam je třeba. Jo? Tam je polním kaplanům UNPROFOR a přátelům z kriminalistické společnosti. Čili to je jedno vydání. Jo? Prostě tak vydání je víc. Tohle je to poslední. No, takže to jsou jako výstupy z toho. No, zelená domácnost, ta ještě čeká na to, aby vyšlo něco podobného a jako s podobným úspěchem jako tohle. To je, na Čech je to dost, že jo, 70 tisíc výtisků jako je dost, no. Jo, a každý 3-4 roky vychází nová. Ta větší, tam se mi nelíbil kreslíř, ta menší, ta je poslední, ta jako, tam jsem si konečně vybral sám kreslíře. Jo, nějak vždycky vybíral nakladatel. No, tak, co bychom ještě? Něco? Že tam je polární den a není polární noc. Jak je to možný? No, protože slunce, když vy ho vidíte těsně nad obzorem, tak ono vlastně už je za obzorem, jo, když zapadá třeba. Jo? Ono se jako díky tomu nadzvedávání, to působí jako čočka, ten hustý vzduch, a ono to slunce jako je o něco vejš, než by mělo být. Tomu se říká refrakce, a pak při vypočítávání třeba navigace se s tím musí počítat. Jo? Když je nízko, když je vysoko, tak už ne, ale když je nízko nad obzorem, tak ho vidíte velký, jako zvětšovací sklo. Že jo? Prostě, tak to je něco podobné, jev je tohleto. Takže v zimě tam je 8 hodin vidět. Jo? V zimních měsících 8 hodin je tam vidět. To znamená, že máte 8 máte tmu ještě a ve 4 už zase máte skoro tmu. Jo? Ale od 8 do 4 můžete číst ty noviny. Jo? Kdyby tam nějaký byly. No. Nějaké knížky tam jsou, 126 knížek, ale je tam hodně práce, takže jako moc volného času tam není. Jí se dvakrát denně, proč? No, protože po obědě se vám chce spát, to byste to udělali hodně málo. Jo? Takže nejlepší je rozcvička prací, ráno se lidi napijou, že jo? Prostě hodinu, dvě pracujou, od 9 do 10 je obří snídaně, no, pak se tak něco dělá pomalej, trošku někde ve stanici, pak se jde do terénu, no a večer od 7 do 9 se zase jí. A pak už se svalíte a nemáte si chuť ani moc počíst, protože jste celý den na čerstvém vzduchu a nadspaný, že jo. Jo, ale jakmile byste tam měli ten oběd, tak v extrémních podmínkách je to velmi, velmi jako špatný, jo, dělat si obědovou přestávku. Grónsko, zkusili jsme tam jednou, ne, to bychom bývali zahynuli. Jo. Ráno najíst, večer a nějak jít 11 hodin, závod s časem. Jo, musíte dojít. Víc než 11 hodin nechodit, protože pak zakopnete na, já říkám na chodníku, jo, prostě na blbosti, protože po 11 hodinách vzrůstá křivka úrazovosti strašným způsobem, jo, strašným způsobem. Námořnické zkoušky někteří mají a má dost lidí tady, a ku podivu v Čechách jsme skoro velmoc, já nevím, kolik je tady licencí teďka už na mořskou plavbu, ale bývalo 700, bylo tady 400 námořních jachet a 700 lidí na mořskou plavbu. Různýho typu teda. Ano, musí mít základy, musí mít určitě základy, ale nechci na nich, aby měli vůdce malého plavidla třeba, ale většina jich to má. Jo, nechci na nich, nemusí to mít. Jo? Třeba Luboš Brabec má, já nevím, jaký zkoušky, ale dost vysokýho toho, Vilda Rudolf, další lidi mají. Jo? Na tohle. Z těch cizích hodně, ty lidi z Izraele třeba mají, ne všichni, ale no, každý takovej, každý pátej, dejme to, má na moře. Jo? Na moře zkoušky. No. Je to dobrá věc, ale v každém případě jakýkoliv člověk musí projít něčím, buď přímo mořem u toho trstu, příliv odliv, ten se nedá jako našvindlovat někde na Lipně, bohužel. Nějak Lipno je teda bezvadný, mě docela pěkně překvapilo s vratama počasí, nádhera. Jo, opravdu nádhera, to jako občas se to povede. Jo, že bouře. No, jistě, podívejte, u toho trstu to je to samý, že... je to prostě minus 1,6, voda je minus 1,6, to je něco jiného. Ale všichni musí mít znalosti, příliv odliv, potom výška předmětu nad obzorem, jak se vypočítá, a ještě pár takových věcí. Jo? Snášení větrem člunu, velmi důležitý. Jo? Jakou rychlostí, já to tady nemůžu teďka vykládat, protože to je fakt jako dlouhý, jo? Tahle ta věc. Ale proč a jak zpomalit, a co slouží jako vodní kotva, nouzová, že nemusíte mít vodní kotvu, můžete hodit jenom to lano do účka a tak dále. Já to tady nechci celý rozvádět. A jestli chcete, ptejte se teda, ale jako... Jo? Ale musí mít znalosti z toho moře. Proto se kurz jmenuje Moře, řeka, ledovec. Jo? Musí mít znalosti. Jestli má na to papíry, to ani jako na tu Matildu nemusí, spíš musí mít jako nos a musí vědět, jak se často mění tam počasí, kde jsou trosečnické balíčky, odkud kam dojede. Bezpečně, jo? Při zratech počasí. Co se stane, když mu vyplivne motor? Kam dopádluje? Jakou má rychlost Matilda proti větru? Jaký vítr už jí zastaví? Jo? No. Prosím? Na hodně velkých vlnách by se mohla převrátit, ale v těch už se nejezdí. Právě Matilda má tu výhodu, že váží těch 50 kg, že to zastavíte. A vynesete nahoru. Teď dokonce umíme i v jednom ji vyvalit na takovým válci, taková novinka tam. Ale ve dvou lidech v pohodě. Jo? I když budu mít děcko nějaký sebou, tak já ji unesu těch 50 kg. Jenomže je 5 metrů dlouhá, tak aby mi někdo držel balanc. Jo? Ta Matilda je dost dokonalá, teda dost dokonalá. Jako... Samozřejmě nemůžete jít do nekonečna, to nejde. Jo? Já bych řekl do pětky Boforta v pohodě, no a v té sedmičce už to není zdravý. No. Není třeba, jo? Přerušíte plavbu, jsou oazy, jednak máte svoje věci sebou, na bivák, jako s těma šedesátníkama. Přišel blizzard, nic, přistáli jsme na oaze, otočíte, přistanete na oaze, zabivakujete, jo? Žádný váhání, zalíst, tři lidi do dvou místního stanu, no ještě jsem tam opejkal nějaký sušenky a tohleto. No, v pět ráno blizzard přestal, šup, zbalit, jedem, hotovo. Jo? Chce to prostě takový ty rázný rozhodnutí udělat včas. Jo? Ne čekat, až se to zhorší, až to bude orkán. Ne, pozdě. No. Tak ještě. Ne, moc ne, je to stavebnicový pořád. Můžete si z toho vymýšlet jako stavebnici. To, co my jsme tam udělali pro ty polární podmínky, jestli to tam bylo vidět trošku, je dva velký buřty, po 1,5 tuně každý, a mezi tím je rám, který je 40 cm široký a dlouhý je ne celých těch 5 metrů, ale asi 4 metry, 3 metry. Je to, pak to má takový sedačky, jo. Ale je to zase stavebnice Mirka Štětiny, jo. Je to stavebnice Mirka Štětiny. A ku podivu, se to nehlo, jo, za tu dobu, že jsme tam 18. 19. sezónu, no 16 let, to vydrželo teda, ty obaly, normálně ona se dost rozpadá, jo, jsem slyšel kluci, co jezdili Jenisej a ty sibirský, že se jako časem povolujou ty švy a tak, ne, se rozpadne naráz, ale tak prostě nic tam, no. Už mám do rezervy druhou a jako nepotřebuji zatím. Jo, my jsme ji udělali ještě dvoukomorovou, jo, ještě jako ten buřt, on byl jednokomorovej, no a teď tam mám jeden jednokomorovej, druhý dvoukomorovej a skoro bych řekl, že ten jednokomorový je na něco lepší. Jo? Nebudu to měnit. Mám teďka druhou Matildu, kde mám taky zase kombinaci 1+2. Ten dvoukomorový má taky některé nevýhody. Je to takový měkčí. Jo. No pak jsou tam ještě pomocní buřty, kdyby se něco dělo. Jo? Jako to ještě mimo tohle, tam jsou ještě další buřty, to jenom abyste nemysleli, že to má jenom ty tři buřty teďka. Tak. Takže Matilda, no, ještě pár takových věcí tam je nějakých vynálezů, no. Ten bezazbestový eternit je tady ze Šumperka, tam se vyráběl, že jo, bezazbestový eternit, šumperský eternitový závody. No, no. Co zkoušíme všechno, no. Výstroj, výzbroja by byla lehká, když jede někdo na ty kurzy, tak tam máte potom popsaný, co máte mít sebou, že jo. Vlastně. Můžeme to přečíst, třeba abych si já chvilku odpočinul. Tadyhle bychom mohli z toho zadku přečíst, co mají mít lidi na kurz, jo? Jenom tam prosím tě přečti tady ten.
Pás, plavky, tenisky do moře, spacák, bunda, svetr, triko, trenky, kalhoty, boty, ponožky dvakrát, deštník, zapalovač, nůž a dvě volitelné věci do půl kila, ne mídlo a podobně. Žádná vlastní strava ani peníze. Další informace nežádejte.
Tak, to je ke kurzu moře, řekl ledovec, no. Takže to asi 14 věcí, tuším, že to je, jo. Tam v tom, v té velké příručce je taky zezadu maximum nutné pro přežití a zezadu tam je ještě napsáno, naše kurzy ukazují, že je potřeba, že je možné mít méně věcí. No. Ten německý překladatel, když to překládal, Brohel, vynikající rakouský spisovatel, taky dělá večerníčky pro děti, mu říkáme pekelník, protože vypadá jako pekelník, takový ze sedmistatečnej holohlavej, tak se strašně chechtal, když to překládal, když to dával do takového nějakého, do toho německého vydání. No, tak... experiment. Hádejte k čemu? Voda je akumulátor tepla. Nejenom v tom moři, toho chladu, že jo, ale když máte 100-litrový válec, tak do ní nachytáte 10 tepelných kilowatt, když to ohřejete na 100 stupňů. Říkám hrubá čísla, jo? Jako přesná bych vám taky mohl říct. Ale tohle. Čili, když tam topíte dřevem, tak dřevo má jednu nevýhodu, že tam ty dvě polínka musíte dávat každých půl hodiny. Jak vám to pak vyhasne, jo? To je výhoda na vťáku, že ne. No. No a tak zatopíte, no, no a pak vám to pomalu pouští do těch 10 kW, do toho dětského domku, jo? Třeba, to byl takový experiment. Už ho neděláme teďka, ale zkoušeli jsme. No. A můžete potom použít i teplou vodu samozřejmě, jo? Ohřát kameny. Kameny mají ku podivu dost malou schopnost jako akumulační. Jo? Je to zajímavý prostě ke svým. Voda má lepší. Víte, co má nejlepší? Akumulační schopnost. Jako je to šílená látka, ale je to prostě nejlepší akumulační schopnost na kilogram. Že? Voda je druhá, tuším. Jako z těch běžnějších věcí. Jo? To taky není moc běžná věc, ale je to děs, ale... Ne, člověk má taky akumulační schopnost, nebo tuleň. Tuleň, já nevím, teďka, já jsem to zapomněl. No je to prostě pár kilowatt v tom tulení, je tepelných, jo. Prostě eskimáci do ní srkají ruce třeba do tuleň. Teplý prase, jako když zabijete prase v zimě, tak se tam ten, kdo s ním dělá, tak má teplý prsty. Jo, i to sádlo je teplý. Ne, keramika to není, používá se, že jo, v těch akumulačních kamnech, je to tekutina, ale příšerná, no nedá se prakticky použít. blízko, hodně blízko, ale to si zasloužíte, je to čpalek, to je součástí ty čpalek, jo, ten má asi 1,4 proti té vodě, jo. Voda má jedna, jo, dejme tomu, kdybych znal kvůli. Když to, ty kameny mají 0,2, jo, je to rozbída, jo. Je to rozbída, jo. Vy zase můžete rozžavit víc, takže tam něco nazískáte, že byste mohli rozžavit na 200 stupňů třeba, jo. Ale není to takový veselý, jo, s tímhle. Prostě dělají akumulátory vodní. Štěrkové akumulátory se taky někde dělají, ale jako je to složitější a tak dále, jo. Jako až druhý se doporučují štěrkový. A vzduch brát ze štěrku a tak. No, zdělám se složitosti. Tak. tak nechci vás fakt nějak zadržovat. Tak kdo budete ještě chtít, přijďte se sem třeba na něco zeptat kolem turistiky, kolem výstroje, výzbroje, co byste chtěli sebou mít. Třeba máme vyzkoumaný nejlehčí vařič na světě. Bohužel, protože jsem na tuhle přednášku málem zapomněl po půl roce. Tak samozřejmě, když jste někde dole a máte jiný starosti, tak jsem jako říkal, no co? No, takže já jsem přímo jedu z jednoho našeho takový práce. No. Takže jsem nemohl třeba vzít ten vaříček. Vaříček je to asi téhle velikosti, má výkon skoro jako Primus, skoro, jo, říkám, má, dejme tomu, že má 502 výkon, no, víc 600, 700, ten dobrý, a ten, co si uděláte doma, tak 502, což je slušný a váží 20 gramů a 20 gramů sojan, 40 gramů a do kapsy, jo. A zase, nevytvořili jsme to jenom my, prostě pokoukali jsme něco od švýcarské armády a vylepšili jsme to. No. Dostal. Já jsem, ač jsem nechtěl, tak jsem studoval koranistiku, neboli korejštinu. No, a nechtěl jsem, já jsem chtěl studovat něco jiného. A to jsem si tam přihlásil a oni tam vzali, no bylo to hloupý. A tak jsem docela byl rád, když ti Sověti přišli, tak jsem z filozofické fakulty šel rovnou do Tater. Jo? Dřevorubec, nosič, zástupce chataře na tedy chatě, zlého kapolky. Jo? Takže u zlého kapolky to, no, tam člověk viděl, že smrt v horách je většinou veliká hloupost. Nejnavštěvovanější pohoří na světě byly Vysoké Tatry. Proč? Proč? Protože my v tom koncentráku, východní Němci, Poláci, Češi, Slováci, Maďaři, to jsou turistický národy, vysloveně. Jsme měli jediný velehory, to byly Vysoké Tatry. Třikrát týdně tam lítala linka z Drážďan, z Lipska, jo? Jo? Prostě to bylo šílený, 14 milionů turistů na takový prcek, jo? Jo? Alpy mají 80 milionů turistů na celou plochu, která je 200-300 krát větší. Takže katastrofiše. 8 500 čajů jsme dělali na Terince, tak někdo si dá dva, někdo žádný, ale jako můžete říct, že 8 500 lidí, jo. Dolina je dlouhá 4 kilometry. Mravenci. Jo. Šílený. A teďka vám přijde ženská v výhlových podpatkách a pan chatár, co pryč nesedlo? Můžeme tam? Ty, keby jsem mohl, tak bych se vám to zakázal. Tak to vám tohle neodporučuji. A bude, víme, stejně baba tam půjde a pak přijde s utrženým podpatkem, že to přešla, že teda je dobrá, že jo. No. Tisících to přejde, tisící prvá, jo, už jako v rakvičce, teda v tom. No, no, hodně lidí jako na těch sněhových polích zahynulo, reprezentanti, jo, Bimbo, ta Tonka, taky slovenská reprezentantka, hodně. Blbý sněhový pole, ne ve skále, ne v těžký stěně. Uklouzne, rozjede se a hotovo, jo. Když 140 vletíte do šutru, tak je to to samé, jako kdyby ho někdo na vás hodil, jo. Jo, takže roztrouhaný ty lidi. Pída. Jo, to se taky lidi učí právě s cepínem brzdit. A... No. Nebo s čímkoliv brzdit, jo. Ale vědět, že to musím držet. A i když jedu dál, tak prostě to držím. Proč? Držím něco, klacek třeba v ruce, tohle ten mikrofon. Tak brzdím. No. A jedu dál, tak co se děje? Pustím to, že jedu dál? Ne. No co se děje? Jedu, ale jedu pomalejc a jedu nohama napřed. A pak můžu přijet do hlubokého sněhu a tam zastavím. Jo? Jsou takovýhle šance u toho. Ještě když to pustím, no tak pak ta 140, že jo, to už jako stačí na cokoliv. Takže zdržel jsem vás dost, kolik je hodin. Já říkám, kdo budete chtít, přijďte ještě sem za mnou, můžeme si tady ještě popovídat, kdo byste chtěl na stanici, ale jak říkám, po 2 měsíce už jako neberu a na tenhle ten příští rok prakticky ne. Prosím. Já hodně, ne, to, já jsem tam pracoval, že na té Terině, jo, a jako hodně v tom Rakousku teďka, že, protože je to pro mě blíž, no a Kapulka zahynul, že jo, jako tragicky, prostřelil si nohu, vykrvácel v 1 hodinu v noci na hřebenku. Měl pistolku, no, když po listopadu dovolili zbraně, že jo, tak jsem říkal, Kapulka si určitě pořídí pistolku, že jo, to byl takový hravej. No, a spustila mu a prostřelil si nohu, takže už není můj chatář, takže já tam jako, jsem tam jedu, třeba naše děkanství tam mělo zájezd, tak jsem je vedl, že jo, ale jako nějak spíš do těch Alp. A tady v českých, jo, samozřejmě taky, jo, akce v Krkonoších nebo tohle, ale málo. Jo, to jsme dělali, no, dělali jsme různý přechody. Jo, jo, to jsme dělali různý. Krkonoše jsou taky špatný, jo, když přijde ošklý počasí. No, proto jsou tam křížky, luční boudy, že jo, a chataři, že jo, který tam, to jakmile bláno, tak nevidíte nic. V Antarktidě jsem dokázal chodit do kolečka, jeden kruh jsem udělal, narazil jsem na stopy a říkal jsem si, ty Uruguajci jsou ale hloupí, oni chodí takhle daleko od stanice. A jenom no, naše vlastní stopy, jo. Nevěřte si, ne, v mlze nevidíte nic. Vy vnímáte normálně globálně. Když vám tady pustím kouřovou clonu, tak prostě nejnajdete ani ty dveře za chvilku. Jo, tady nevidíte. A počkejte, tady na vrchovině. Není. Tady to je nějaký starosta, který se jmenuje stejně jako já. Já mám obličtě, Pavlíčku je hodně, no. No. Dobře, děkuju za to, jo, určitě. Ale na vrchovině tady někdo je nějaký vyhledávací služba mě hledala a objevili tady nějakého starostu, Jaroslava Pavlíčka, to vlastně se jsem zapomněl, a prostě on potom to nějak navigoval na mě. Ale je tady jmenovec, no. A v Boskovicích, no, tak jo, tak tež vráceně. Boskovice jsou hodně zajímavý, tam je hodně památek takových. No, často naplaví takový i podivné věci, pro které třeba není vysvětlení. Na pacifickém pobřeží, kam se loď nemůže přiblížit na 10 kilometrů, protože tam jsou rozflákaný skaliska a tak dále, jedně ta Matilda tam projede, nebo ty naši mořští kajakáři. Tak tam, v takových podmínkách, kde silný příboj, zabalený turecký mýdlo. Papírovým obalu, žádný extra obal, prostě hezký obal takový, ale jako vyvržený na břehu. Vysvětlete mi to, mejdlo se rozpouští, papír se tohle, jak to mohlo přečkat ty vlny, jak to tohle mohlo projít tím pásmem příboje, který je příšerný. Máte vysvětlení, já jsme ho dlouho neměli. No, vyplavenina, jedna ze zajímavých vyplavenin. Co? To bych dal někomu znát, až je turecký mejdlo, jo? Ne, ne. To bylo turecký mejdl. No tak jako Turci třeba vysílají po světě, nebo všechny státy vysílají komanda, že jo, jako jedny komanda jsou vrtulníkový, druhý jsou ponorkový. Takže ponorkový, ale ponorka tam nemůže, tam by se rozflákala, prostě to naprosto vyloučený. Zvíře, co by s tím dělalo zvíře s mejdlem? Turecký mejdlo zabalený, mám ho schovaný pořád na stanici, ukazuju prostě jak... no. Ne, 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 jako nám přišlo jediné vysvětlení, že to bylo v dřevěné schránce, ten příboj to prostě tu bednu vyhodil ven, to dřevo se odplavilo a tohle to tam zůstalo, protože bylo to jako daleko, bylo to, tohle mýdlo už bylo mimo dosah příbojových vln, ale jako muselo to být v nějaký schránce. To samý mříž ze Sing Singu jsme našli, jak tomu říkáme. 3x3 metry mříž, klasická vězeňská mříž, 3x3 metry, asi ne z vězení, ale z něčeho. Železo neplave. Tak podle mýho na paletě nějaký, paleta, vyhodilo jí to na břeh a pak to dřevo se postupně teda rozplavilo. Snad. Jo? To jsou takový záhady, no. Některý. Není toho moc, co se tam nachází, jo. Poměrně nejvíc je dřeva vahově, bohužel plastu je čím dál víc, třeba lahví a tak, jo. Nejhorší jsou ty lana, no, ty pásky vázací od beden, jestli víte, jak se vážou. Ty plastový to je svinstvo, protože to se motá lachtanům, rybám do žáber, jo, hynou potom z toho. Takže. To pozbíráme a čekáme na odvoz a každý říká, máte toho tady hromadu, a říká, ano, já vím, ale pro tohle mi ještě loď nepřijede, já musím naplnit aspoň malej kontejner. To jako budu ještě plnit dalších 10 let. Jo, je tam už to hromada, třeba hodně tam rybářských bojí, už mám, no, ke stovce bojí už mám. A třeba i hodně starý, jo? Ještě bronzový boje, ale i velký, obrovský boje. Já nevím, jestli tam bylo vidět někde na snímku, nevím. Prostě nestačil jsem se dívat. Moskýka, jaký se osvědčil, měl totiž vynikající partu, jo? Byla angloamerická posádka. vedl jí výborný Američan Stan Chládek, neboli Standa Chládek, náš bývalý reprezentant, bo takový lidi jsme přicházeli, že jo. Jeho dcera vyhrála mimo jiné stříbrnou v Atlantě, když byla Štěpánka Hagertová zlatá, tak druhá Češka, já nevím, Petra nebo Dana, ta jedna z nich byla, Chládková byla druhá, jo, ale pro Američany. Tak takováhle parta tam jela a objeli mi celý ostrov Nelson, dělali trosečnický balíčky, dělali sčítání zvěře, přistávací místa a tak dále, protože tam se nedostane normální loď, jo. Celý tohle objížděli, dělali tam hodně experimentů. Můžu říct, že když jsem jel s Matildou na motor, co? Oni na mě čekali vždycky. Prostě já jsem musel nějaký mis objíždět, Hásný point jsem objížděl, on to vzal mezi skaliskama, že jo. To jsou kluci, který umí eskimáka a který už jako ho nepotřebujou. Prostě je ta vlna nezvrhne, jo. Čili oni si to řízli a já, než jsem to objel, tak to tam na mě čekali, dělali opičárny, že jo. Standa Chládek, 63 roků, tenkrát byl nejstarší účastník, dneska už jako je překonaný. No, Berg a tohle, ty obepluli Horn. První obeplutí Velikonoční ostrova bylo uděláno později než Smith Horn, protože je to daleko těžší. Luboš Brabec je výborný vodák, skáče 10-metrový vodopády a když to tam viděl, říkal člověče, to nevím teda. No a tyhle kluci to potom obepluli. No šílený teda. Jako já jsem viděl ty přistávací místa, čím oni musí prolázit, jako jakýma vlnama. Mají na to, no. No Nigel obeplul Británii třeba, jo, jeden z té party, jo. 88 dní kajakem kolem Velké Británie. Já jsem říkal, Nigel, co bylo nejhorší? On říkal, nejhorší bylo projíždět nějakou vojenskou základnu, nějaký ten záliv. Říkal, kdybych žádal o povolení, tak ho dostanu, až budu mít šedivý vousy. Tak jsem to vždycky napálil a oni nevěděli, že bez povolení, tak mě mávali z těch ponorek a to. On svištěl a měl jenom strach, aby do něj nebouchli, že jo, od někať. No. Takže to je s kajakářem a jinak ten kajak je výborný. No. Kajak mořský je výborný, ale musí se s ním umět. Chtěli mi tam jeden nechat a já jsem říkal ne. Nějaký blbec si tady do toho sedne a pojede do Víkam, že jo. Protože ono to jede rychle, jo. 14 kiláků za hodinu, když umíte. No. Matildou na motor 7 udělám, jo. No. Tak já nevím, no, tak jako v moři? Jo, jsou žraloci, já říkám, ve všech mořích jsou žraloci, kde mají co jíst, i ve studených mořích, jo. Speciálně v tom Grónsku ty eskimáci je loví a hlavně z těch jater teda, které jsou obrovský, že dělají ten vynikající olej. No. U Nelsonu, jak je hluboký moře? Tam, jak jezdíme, no, tak tam záliv je asi tak 100-200 metrů a okus dál je už potom větší hloubka, takový bazén tam je a jsou tam dvě podmorské sopky, to je možná zajímavý. Takže proto mám stanici pomalu 20 metrů nad mořem, kdyby něco šplouchlo. Jo? Jiné stanice jsou dost nízko na hezkých rovinách a já tomu nevěřím. Jo? Prostě nevíte, ta tsunami může přijít. Jo? Zemětřesení tam ku podivu moc nejsou, jo? Ale ty sopky jsou. Deception, jsem tam aktivní. Bridgeman, ten jsem viděl bouchat, ten je malej, ale bouchá a dvě podmořský. A ty podmořský, no, když by to jednou začalo. Deception je obrovská sopka, to je 15 km v průměru, uprostřed je jezero, 10 km a dá se tam věc jako vodou i parníkem dovnitř, jo. Takovou úžinou, teďka tam ztroskotala jedna loď zrovna, turistická teda. No, turisti, je to problém, tohle je problém. Tak jo, takže, kdo budete třeba chtít ještě knížku, prosím, můžete tady, kdo budete chtít něco vědět, tak to a já vám teda poděkuju, no. Já jsem strašně rád, že mě tady Roman pozval.